Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent Talibonga O'zbekistonda suv muammosini kuchaytiradigan kanalni qurishga ko'mak ko'rsatmoqchi. Mirziyoyevning Surxondaryoga safari arafasida Britaniya o'z fuqarolarini Termizga bormaslikka chaqirdi. Rossiyaga qarshi Yevropa Ittifoqi sanksiyalarining 11-chi paketidagi cheklovlar O'zbekistonga ham daxl qilishi mumkin. Raiffeisen Bank O'zbekistonga yevroda pul jo'natmalarini to'xtatdi. O'zbekistonda may oyida gaz qazish kamaydi. Xitoyga gaz eksporti ko'paydi. Moskvada Sovet termoyadro bombasi kashfiyotchilaridan biri o'zini o'ldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev 20-iyun kuni o'tgan matbuot anjumanida Talibonga Amudaryodan suv oladigan Qo'shtepa kanalini qurishga ko'maklashishini bildirdi. Bu haqda gazeta o'z xabar berdi. Vazirga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi shu yilning 22-martida Kobulga borgan va Talibon hukumati rasmiylariga Qo'shtepa kanali qurilishidan tashvish bildirgan. O'zbek delegatsiyasi kanalning qurilishi O'zbekistonda suv tanqisligini yanada kuchaytirishi mumkin ligini ta'kidlagan. Talibon esa Afg'onistondagi oziq-ovqat muammosini hal qilish uchun suv zarur ekanligini va kanal qurilishini to'xtatmasligini ma'lum qilgan. Shavkat Hamroyev shundan so'ng kanal qurilishidagi xato va kamchiliklarni tugatish maqsadida O'zbekiston Talibonga kanalni hamkorlikda qurish taklifini kiritganini aytdi. Vazirga ko'ra, yaqin haftalarda O'zbekiston delegatsiyasi bu masalada muzokaralar o'tkazish uchun yana Kobulga boradi. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev saylovoldi kampaniyasini yuritish doirasida 22-iyun kuni Surxondaryo viloyatiga safar qildi. O'zbekiston prezidentining Surxondaryoga tashrifi arafasida Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Termizga safar qilishdan tiyilishga chaqirdi. Vazirlik bayonotida mazkur shahar O'zbek-Afg'on chegarasidan bor yo'g'i 5 kilometr narida ekanini, ikki mamlakat o'rtasidagi chegara punkti hozirda yopiq ekani aytilgan. Britaniyaliklarni O'zbekiston Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarida ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan Tashqi ishlar vazirligi umuman olganda Markaziy Osiyoning bu mamlakatiga bo'layotgan safarlarning aksariyati muammosiz kechayotganini qo'shimcha qilgan. Yevropa Ittifoqining doimiy vakillari Ukrainaga qarshi bosqinchilik yurishini olib borayotgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 11-chi paketini muvofiqlashtirdi. Bu haqda Ozodlikning Bryusseldagi muxbiri xabar qildi. Yangi cheklovlar 70 nafar jismoniy shaxs va 30 huquqiy shaxsga daxldor bo'ladi. Polshaning Yevropa Ittifoqidagi elchisi Andrzej Sadowski ko'ra, Druzhba neft quvurining shimoliy tarmog'i ham sanksiya ostiga tushadi. Bloomberg qaydicha, cheklovlarning yangi paketi sanksiyalar aylanib o'tilishiga qarshi kurashga qaratilgan. Bu eng avvalo Rossiyaning Birlashgan Arab Amirliklari, Armaniston va O'zbekiston dohil Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali taqiqlangan texnologiyalarni qo'lga kiritish imkoniyatiga tegishlidir. Avstriyaning Raiffeisen Bank International guruhining Rossiyadagi shuba korxonasi Raiffeisen Bank O'zbekistonga va boshqa qator davlatlarga yevroda pul jo'natmalari to'xtatilganini ma'lum qildi. Bank matbuot xizmatining bildirishicha, 3-iyuldan jismoniy shaxslarga ham, yuridik shaxslarga ham Rossiya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Gruziya, Iordaniya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Birlashgan Arab Amirliklari, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekistonga yevroda pul jo'natish to'xtatiladi. O'zbekiston may oyida Xitoyga 78 million 160 ming dollarlik gaz sotdi. Bu aprel oyida Xitoyga O'zbekistondan eksport qilingan gaz hajmidan deyarli 2 barobar ko'pdir. Bu haqda Xitoy bojxona bosh boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. Boshqarmaning rasman bildirishicha, O'zbekiston Xitoyga gaz eksportini aprel oyida qayta tiklagan edi. Aprelda Xitoy O'zbekistondan 40 million 470 ming dollarlik gaz sotib olgandi. Rasmiy ma'lumotlarda qayd etilishicha, aprel va may oylarida O'zbekiston eksport qilgan gaz pul miqdorida 118 million 600 ming dollarni tashkil qilgan. O'tgan yilning shu davrida esa Xitoyga 301 million 900 ming dollarlik gaz sotilgandi. Moskvada SSR davrida ishlab chiqilgan ikki bosqichli RDS-37 termoyadro bombasi kashfiyotchilaridan biri bo'lgan 92 yoshli fizik Grigoriy Klinishev o'lik holda topildi. TASSning xabar berishicha, olim o'zini o'zi o'ldirgan. Klinishev o'limidan oldin yaqinlariga maktub qoldirgan. Olim RDS-37 dan tashqari yangi avlod termoyadro bombalari zaryadlarining bir nechta tiplarini o'ylab topgan. RDS-37 termoyadro bombasining sinovi 1955 yil 22 noyabrda Qozog'istonning Semipalatinskdagi poligonda o'tkazilgan edi. O'shanda bombaning portlatilishi oqibatida 59 aholi punktidagi binolarga zarar yetgan. Portlash epitsentridan 200 km atrofdagi hududlarda uylarning oynalari singan. Termoyadro bombasi sinovi oqibatida bir necha 10 odam jarohatlangan, 3 yoshli bir bolakay va 1 nafar harbiy halok bo'lgani qayd etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqanddagi qotillik, migrantlarning uyda qolgan bolalarini kim himoya qiladi? 37 yoshli ota Isroilda ishlayotgan xotini bilan telefonda janjallashib, 3 nafar voyaga yetmagan farzandni pichoqlab o'ldirgani haqidagi xabar O'zbekistondagi jamoatchilik va tarmoqlarni larzaga soldi. Hodisa 16 iyun kuni Samarqand shahri markazidagi Alisher Navoiy mahallasidagi xonadonlarning birida sodir bo'ldi. Samarqand viloyati prokuraturasi jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. 2023 yilning 16 iyun kuni Samarqand shahri Navoiy ko'chasida yashab kelayotgan fuqaro o'zining Isroil davlatida mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan turmush o'rtog'i bilan telefon orqali janjallashib qoladi. Undan qasd olish maqsadida o'zining go'yoki haq ekanini isbotlab berish uchun o'zining 2010 yilda tug'ilgan qiz jinsli, 2011 yilda tug'ilgan qiz jinsli, 2013 yilda tug'ilgan o'g'il jinsli jami 3 farzandini uxlab yotgan vaqtida tanasining turli joylariga oshxona pichog'i bilan bir necha marotaba urib qasddan o'ldirgan. Javobgarlikdan qutulish uchun u o'zining ko'krak qafasiga bir marta pichoq urib tan jarohati yetkazgan, deydi Samarqand viloyati prokuraturasining tergovchisi Behzod Hasanov. 3 nafar farzandning qotiliga aylangani aytilayotgan shaxs hozirda Samarqand viloyati kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Samarqanddagi qotillikdan xalqaro tashkilotlar ham larzaga kelgan. UNICEF tashkilotining O'zbekistondagi bo'limi rahbari Munir Mamadzode ozodlik bilan suhbatda buni fojia deb ataydi. Ota 3 farzandini o'ldirishi bu fojia. Bu holat bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'lmasak-da bilamizki, ba'zi holatlarda ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar otaning fikri o'yini xiralashtirishi mumkin. Dunyo miqyosida erkaklar va ayollar o'z farzandlarini qasos yoki jazo turi sifatida o'ldirishi holatlari hujjatlashtirilgan. Bu kabi qotilliklar qasoskorlik, ota-ona o'gay ota-ona yoki boshqa tarbiyachi tomonidan bolaning boshqa ota-onasiga yoki qarindoshiga ruhiy zarba yetkazish maqsadida bir yoki bir nechta bolalarni qasddan o'ldirish deb ataladi. Filitsitning bu shakli kam uchraydi va hali ham yaxshi tushunilmagan, deydi UNICEF rahbari. O'zbekistonda otasi yoki onasi mehnat muhojirligida bo'lgan oilalarda bolalarga nisbatan zo'ravonlik bilan bog'liq yagona hodisa emas. Shu yil mart oyida ijtimoiy tarmoqlarda bir ayol o'z bolalarini qiynayotgani aks etgan video tarmoqlarini jumbushga solgandi. 23 yoshli ayol Rossiyada bo'lgan eri bilan janjallashib, jahl ustida bolasini qiynab tasvirga olib turmush o'rtog'iga yuborgan. Yonlarda otalarning uzoq muddat yo'qligi bolalarning nochor ahvolga ba'zida fojiyaga ham sabab bo'lmoqda. Onasi Isroilda ekan, otasi bolalari bilan qolgan, ularni o'rtasida nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Tergov bo'lyapti. 3 farzandini pichoqlab o'ldirish soppa-soq odamning ishi emas, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bolalar ombudsmani Aliya Yunusova. Tadqiqotchilar otalari yoki onalardan uzoqda qolgan bolalarning ijtimoiy o'zini tutishi va ruhiy ahvoldagi o'zgarishlar haqida gapirishadi. Ular fikricha, muhojir bolalar ko'p hollarda tushkunlikka va odamovlikka moyildirlar. 3 yil avval UNICEF Yevropa Ittifoqi ko'magida O'zbekistonda migratsiya ta'sirlaridan bolalarni himoyalash bo'yicha loyihani ishga tushirgan edi. O'zbekistonda migratsiyadagi ota-onalar tomonidan qoldirilgan bolalarni ko'p lab qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Masalan, ijtimoiy xodimlar tomonidan Ushbu bolalar va ularning katta oilalarining ehtiyojlarini baholash va ularni tegishli qo'llab-quvvatlash xizmatlariga yuborish uchun yordam ko'rsatish. Shuningdek, bolalarga ruhiy, ijtimoiy yordam, shu jumladan maslahatlar beriladi. Bular, biroq bu chora-tadbirlar hali to'liq tashkillashtirilmagan va keng miqyosda mavjud emas. Ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun mas'ul bo'lgan ijtimoiy himoya milliy agentligining tashkil etilishi bilan ko'chib ketayotgan ota-onalar tomonidan qoldirilgan bolalarning tegishli yordam xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga harakat bor deb hisoblaymiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda UNICEFning O'zbekistondagi bo'limi rahbari Munir Madzodi. Chet davlatlarda mehnat qilayotgan aksar muhojirlar oilalari farzandlarining farovonligi, salomatligi va munosib ta'lim olishi, shuningdek shaxsiy uy, kvartira yoki mashinaga ega bo'lish, to'y marosimlarini o'tkazish rejalari haqida gapirishadi. Biroq bu orzularni amalga oshirish uchun aksar muhojirlar uzoq yillar oilalaridan uzoqda bo'lishga majbur. Bu vaqt ichida ularning farzandlari voyaga yetadi. Muhojirlikka ketgan ba'zi ota-onalar esa farzandlarini boshqa ko'rmasliklari ham mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eng xavfli qurol Rossiya propagandasiga qarshi kurash bo'yicha Moldova tajribasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya o'tgan yilning 22 fevralda Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashi bilan jahon auditoriyasiga dezinformatsiya va propaganda to'lqini yopirildi. Ekspertlarga ko'ra, bundan ayniqsa uzoq yillardan beri Kreml fitnalari obyekti bo'lib qolayotgan Moldova zarar ko'rgan. Hozirda mamlakat prezident Maya Sandu ta'biricha eng xavfli qurol bo'lmish Rossiya propagandasi ta'sirini kamaytirishga urinmoqda. Joriy yilning fevralida Moldovada Rossiya parast ommaviy axborot vositalari Telegram va Twitterda bir videoni keng yoyishdi. Unda go'yo Ruminiya qo'shin va harbiy texnikalarini Moldova chegarasi yaqiniga keltirib joylashtirayotgani iddao qilingan edi. Bu yolg'on edi albatta. Aslida videorolikda Ruminiyaning Moldova chegarasidan yuzlab chaqirim naridagi Alba Yulia shahrida bo'lib o'tgan harbiy parad aks etgan edi. Ekspertlar Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan so'ng Kreml an'anaviy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa vositalarni qo'llagan holda dunyo jamoatchiligini yolg'on xabarlar bilan chalg'itishga qaratilgan fitnakor o'yinlarni faollashtirganini aytadilar. Asosiy nishonlardan biri Moldova bo'ldi. Kishinyov axborot xurujiga qarshi turish maqsadida dastlab Rossiya yangilik dasturlarini taqiqladi. Bir necha oy o'tib esa bir necha telekanalni bloklab qo'ydi. Yaqinda prezident Maya Sandu TV va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan yolg'onlar eng xavfli qurol ekanini aytib, Rossiya dezinformatsiyasi va propagandasini monitoring qilish milliy markazini ta'sis etish taklifi bilan chiqdi. Yolg'on xabarlar oqimi Kreml tomonidan Ukraina bilan chegaradosh 2.6 million nufuzli sobiq Sovet Respublikasi bo'lmish Moldovaga qarshi kampaniyaning bir qismidir. AQSh rasmiylari Rossiya prezidenti Vladimir Putin nafaqat Ukrainani, balki unga qo'shni Moldovani ham diqqat bilan kuzatib turgani haqida ogohlantirishgan edi. Ayniqsa ayirmachi Dnestr bo'yida joylashgan qariyb 2000 kishilik Rossiya harbiy kontingenti katta tashvish tug'dirmoqda. Fevralda Sandu Rossiyani Moldova hukumatini ag'darish uchun fitna boshlaganlikda ochiq aybladi. Ilk bor mazkur ayblov bir necha kun oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan ilgari surilgan edi. Maya Sandu Rossiyani mamlakatda bo'layotgan inqirozli vaziyatlar, jumladan energetika shantajida ayblagan bosh vazir Natalya Gavrilitsa iste'fosi ortidan shunday bayonot berdi. Ayni chog'da hukumat Rossiya parast Shor partiyasi uyushtirgan norozilik to'lqiniga duch keldi. Mazkur partiyaga firibgarlik yo'li bilan 1 milliard dollar mablag'ni o'zlashtirishda va boshqa qing'ir ishlarga gumon qilinayotgan qochoq Maldivan oligarxi Ilan Shor asos solgan. Axborot xurujlarini o'rganuvchi Logical shirkatining tadqiqot bo'limi mudiri Kyle Walter fikricha, Kishinyov oldida murakkab vazifa turibdi. Vaziyat mushuk sichqon o'yiniga aylanib ketdi. Nazorat organlari Rossiya davlat dasturlarini uzatuvchi telekanal va veb-saytlarni yopyapti, lekin kontent yashashda davom etmoqda. Chunki axborot oqimi boshqa kanallarga, xususan yangi ochilgan saytlar va xabar almashuv ilovalariga ko'chayotir, deydi Walter Ozodlik bilan suhbatda. Moldova fuqarolari orasida Rossiya propagandasiga xayrixohlar mutlaq ko'pchilik emas, ammo baribir ular soni oz emas va bu dezinformatsiyaga qarshi kurashga xalal bermoqda. Deepfake va sun'iy idrokning qo'llanishi kelgusida yolg'on axborot tarqalishi tezligi va ko'lamini oshirishi mumkinki, bu hukumatning ishini battar qiyinlashtiradi, deydi ekspert. Rossiya Moldovada fitna qo'zg'agani haqidagi ayblovlarni darhol inkor etdi. Moldova ichidagi Rossiya parastlar ham shu mazmunda qayta-qayta bayonot berishdi. Kreml esa bu bilan cheklanmay, o'z ayblovini ilgari surdi. Ya'ni Ukraina Moldovaning 1992 yildan beri Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolayotgan hududi, Dnestr bo'yida harbiy amaliyot o'tkazishni rejalayotganini iddao qildi. Moldovaning Watchdog MD tahlil markazi direktori Valeriy Pasha Facebook'dagi postlaridan birida Kremlning ayblovlari ortida klassik dezinformatsiya qulog'i ko'rinib turibdi deb yozdi. Ukraina fitnasi haqidagi bo'xtonlar dastavval Twitter va Telegramda tarqaldi. So'ngra 23 fevralda Rossiya Mudofaa vazirligi jo'r bo'ldi. Xabar Rossiya davlat kanallari va hukumatparast ommaviy axborot vositalarida, shuningdek Moldovadagi Rossiya parast manbalarida yoppasiga tarqatildi deya qayd etgan edi Yevropa ittifoqining Rossiya dezinformatsiyasini monitoring qilish bilan shug'ullanuvchi East Stratcom Task Force operativ guruhi. Ushbu axborot kampaniyasining eng muhim qismi Ruminiya go'yo Moldova chegarasiga qo'shin tortayotgani haqidagi video bo'ldi. Eski video va fotolarni noqonuniy o'zlashtirish va qayta ishlash dezinformatsiya subyektlari qo'llaydigan oddiy usullardan biridir. Chunki ular multimedia xabarlar ijtimoiy tarmoqlar algoritmi orqali tez yoyilishi mumkinligini bilishadi. Mazkur holatda Ruminiya hamda Kishinovdagi hukumat vaziyatni beqarorlashtirgan olabo'jilar o'laroq talqin qilindi. Holbuki Ruminiya mudofaa vazirligi videodagi ma'lumotlarni darhol rad etgan edi, deydi Walter izohida. Bichib to'qilgani yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa-da, Kreml rolikni ro'kach qilib dag'dag'a qilishda davom etdi. 24 fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi Dnestr bo'yidagi rus harbiylariga har qanday hujum Rossiyaga hujum bo'ladi deya ogohlantirdi. Ayirmachilarning liderlari esa har qanaqa provokatsiyalarga munosib javob qaytarishga hozirliklarini bildirishdi. East Stratcom Task Force guruhiga ko'ra, 26 fevral kuni Rossiyaning millionlab kishi tomosha qiluvchi Pervay kanali kechki efirida bu voqeaga kattagina vaqt ajratganidan so'ng mishmishlar keskin kuchaygan. 1 martda Kremlning eng taniqli propagandachilaridan biri bo'lmuş Vladimir Solovyov Moldova sobiq prezidenti, 2022 yilda korrupsiya va davlatga xiyonatda gumon qilinib bir muddat hibsda saqlangan Igor Dodon Telegram kanaliga havola bergan holda Ukraina Moldovaga hujum qilish uchun payt poylayapti deb yozdi. Solovyovning Telegramdagi o'sha postini 240 ming kishi o'qigan. Valeriy Pasha fikricha, o'nlab yillar hukm surgan sovet davri odamlarni Kreml narrativlariga moyil qilib qo'ygan Moldovada bunaqa xabarlarga xayrixohlik bildiruvchilar yetarli. Jamoatchilik fikri yillar bo'yi shakllangan. Hozirgi Kreml narrativlaridan ayrimlari sovet davridayoq odamlarning qulog'iga quyilardi. Masalan, NATOga oid narrativlar, deydi Pasha. Watchdog MD fevral oyida o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, moldovanlar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishida G'arb bilan NATOni ayblashga moyil. So'rov ishtirokchilarining qariyb 55% Rossiya Ukrainada asli NATO bilan urushyapti degan iddaoga qo'shilishini bildirgan. Shuningdek, so'ralganlar Moldovada energiya narxlari ko'tarilishida energiya yetkazib berish hajmini kamaytirgan Rossiyani emas, balki o'z hukumatini aybdor deb bilar ekan. Sandu Rossiya ommaviy axborot vositalari yoyinini taqiqlashga ilk dafa 2022 yil iyunda urinib ko'rgan edi. O'shanda u Rossiya teleyangiliklari va siyosiy tahlilini Moldova ichkarisida tarqatishni man etuvchi axborot xavfsizligi to'g'risidagi qonunga imzo chekkan. Qonun shu haftada kuchga kirsa, Rossiya propagandasi yanada ayovsiz sanksiyalarga uchraydi. Yolg'on axborot tarqatuvchi ommaviy axborot vositalariga jarimadan tortib reklama berishni taqiqlashgacha bo'lgan turli jazolar qo'llanadi degan edi. O'shanda Moldova audiovizual vositalar bo'yicha kengashi rahbari Liliana Vitu. Bunga qadar Rossiya kontenti Rossiya parast siyosatchilar bilan affiliyalangan Moldova kanallari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilinardi. Chunonchi, Pervoy va Moldova telekanali dasturlarning katta qismini bevosita Rossiya Pervoy kanalidan olardi. 2022 yil dekabrda Moldova yanada qat'iy choralarga o'tib, dezinformatsiya tarqatgan muayyan telekanallarga sanksiyalar qo'llay boshladi. 16 dekabrda Moldova favqulodda vaziyatlar bo'yicha komissiyasi Pervoy va Moldova, RTR Moldova, Akcent TV, NTV Moldova, TV6 va Orhei TV telekanallari litsenziyalarining amal qilishini to'xtatib qo'ydi. Komissiya xulosasida ushbu kanallar uzatgan kontent tekshirilganida milliy voqealar hamda Ukrainadagi urushga doir haqqoniy axborot yo'qligi aniqlangani, shu bois dezinformatsiya yoki jamoat fikri manipulyatsiya qilinishining oldini olish maqsadida ularning litsenziyalari vaqtincha harakatdan to'xtatilganini ma'lum qilingan. Yoyini to'xtatilgan 6 kanaldan 4-tasi Rossiya telekanallari dasturlarini muntazam translyatsiya qilardi. Pervoy Moldova, Akcent TV hamda TV6 Moldovada to'polon chiqarishga uringani uchun partiyasi bilan birga AQSh va Yevroittifoqda qora ro'yxatlarga tirkalgan Ilon Shorga aloqador. NTV Moldova esa 2016-2020 yillarda Moldova prezidenti bo'lgan, so'ngra saylovda Maya Sanduga yutqazgan Igor Dodon hamda uning yetakchiligidagi Kreml parast Moldova Respublikasi Sotsialistlar partiyasining manfaatlarini tamsil qiladi. Dodon Kremldan pul olgani aytiladi. Rise Moldova ma'lumotlariga ko'ra, Dodon boshchilik qiladigan Moldova Rossiya tadbirkorlar ittifoqi 2021 yil oktyabrdan 2022 yil aprelgacha Moskvadan 300 ming AQSh dollari qiymatida mablag' olgan. TVS litsenziyasi mutlaqo asossiz to'xtatib qo'yilganini iddao qilib chiqdi va buni fikr bildirish erkinligi, tahririyat erkinligi va jurnalistlar erkinligiga misli ko'rilmagan tajovuz deb atadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova esa Moldovada milliy ozchiliklarning huquqlari ochiqdan-ochiq toptalayotganidan bahs etdi. Biroq axborot tarqatish vositalari ko'pligi sababli Moldova hukumatining tahqiqlari deyarli besamar ketdi. Istratcom Task Force qayd etishicha, RTR Moldova asosiy ko'rsatuv va yangilik dasturlarini Cinema 1 nomli boshqa kanalga o'tkazish bilan sanksiyalarga chap bergan. ORH TV bilan TV6 o'z dasturlarini translyatsiya qilishda ko'pchilikka notanish Horizon TV platformasidan foydalanmoqda. Tahlilchilar Rossiya parast ommaviy axborot vositalari taqiqlanganidan so'ng Publika, Kanal 2, Kanal 3 va Kanal 5 ham o'z auditoriyalarini kengaytirganini qayd etishdi. Ushbu kanallar Shor kabi firibgarlikda gumon qilinayotgan yana bir qochoq oligarx Vlad Plakhatonyuk nomi bilan bog'liq. Plakhatnyuk shor dohil 7 moldovalik 30 maydan buyon Yevropa ittifoqining qora ro'yxatida. Brusselga ko'ra ularga Moldovada vaziyatni beqarorlashtirishga va mamlakat hududi yaxlitligiga putur yetishiga olib kelgan xatti-harakatlari uchun sanksiyalar qo'llangan. Bu ikkovlon tizimli korrupsiya va Moldovada saylovlarga ta'sir etishga uringani uchun o'tgan yilning oktyabridayoq AQSh moliya vazirligi sanksiyalarga yo'liqqan edi. Sanksiya qo'llash xulosalarida shor Moskvaga oid tashkilotlar ko'magida Moldovaning Yevropa ittifoqiga intilishini barbod qilishga uringani haqida so'z boradi. Watchdog MD 2022 yil noyabrda 6 kanal yoyinlarini kuzatib, Rossiya dasturlarini retranslyatsiya qiluvchi 3-tasi Pervoy Moldova, RTR Moldova hamda NTV Moldova Putinni Zelenskiyga nisbatan ijobiyroq ranglarda tasvirlashini aniqladi. Mart oyida biz yana tadqiqot o'tkazdik. Moldovaning ko'plab fuqarolari Rossiya va Putinga munosabatini o'zgartirgani, Kreml narrativlariga kamroq ishona boshlagani ma'lum bo'ldi. Keyinroq ko'rsatkichlar yana tenglashdi. Hatto Kreml foydasiga biroz o'sdi ham. Hozirda Putinga ishonch yana pasaymoqda. Biz mazkur tendensiyani so'nggi so'rovlarimiz natijasida ko'rib turibmiz, deydi Pasha. Tahlilchi Moldovada aynan rusiyzabon aholi Kreml narrativlariga ishonishga moyil deb o'ylash xatoligini aytadi. Putinni qo'llab-quvvatlovchilarning yarmidan ortig'i Moldovaning rumin tilli fuqarolaridir. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqda. Ha, milliy ozchiliklar orasida feyklarga ta'sirchanlik yuqori, ammo Putin va Rossiya mamlakatda faqat rusiyzabonlardan kuch oladi deb o'ylamaslik kerak, qo'shimcha qiladi Pasha. Prezident Sandu Rossiya dezinformatsiyasi va propagandasiga qarshi kurash maqsadida 29 may kuni yangi qonunchilik tashabbusi bilan chiqdi. Patriot axborot muhofazasi va propagandaga qarshi kurash milliy markazi ta'sis etilishini e'lon qildi. Markazga axborot xavfsizligi sohasida davlat siyosatini yuritish va milliy miqyosda dezinformatsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash uchun strategik kommunikatsiyalar faoliyatini ta'minlash vazifasi yuklatiladi. Yolg'on ma'lumotlarni ulashayotganlar jamiyatimizni qo'rquv, nafrat va bosh-boshdoqlikka giriftor etishni istaydi. Kreml va uning jinoyatkor guruhlari Moldovada nafrat urug'ini sochish, fuqarolarning bir-birlariga va o'z mamlakatlariga ishonchini zaiflashtirish uchun har kuni gibrid hujumlar uyushtirmoqda, deyiladi Sanduning rasmiy bayonotida. Umuman urush Kishinyovni sergaklantirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 2022 yilning 24 fevral sanasidayoq Moldova hukumati ijtimoiy tarmoqlar ma'lumotlarini tekshirish uchun Prima Sursa nomli Telegram kanalini ishga tushirdi. 2022 yil oktyabrda Prima Sursa go'yo Moldova mudofaa vazirligi yalpi harbiy safarbarlik o'tkazishni rejalayotgani haqidagi mishmishlarni rad etishga jalb qilindi. Biroq Kyle Walter fikricha Kishinyov harchand urinmasin, Kreml Moldova ichkarisidagi axborot xurujlarini yanada nozikroq usullar bilan davom ettirish ehtimoli katta. Kreml bosqin yoki davlat to'ntarishi yo'li bilan Moldovada o'z ko'nglidagi hukumatni iqtidorga keltira olmagach, mamlakatning Yevroittifoqqa kirishiga xalal berish maqsadida dezinformatsiyadan zo'r berib foydalanadi, deya bashorat qiladi ekspert. Tahlilchiga ko'ra, Rossiyaning ta'sir darajasi Moldova hukumati haqqoniy axborotni tarqatishda fuqarolik jamiyati, siyosiy partiyalar va alohida fuqarolar bilan qanchalik yaxshi hamkorlik qila olishiga bog'liq. Moldova shuncha kamchiliklarga qaramay, Rossiya propagandasiga qarshi kurashga astoydil va qat'iyat bilan kirishgani haqida butun dunyoga mujda bermoqda, deya so'zini yakunlaydi Kyle Walter.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Aleksandr Karsev 25 yildan beri Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining jurnalistika fakultetini boshqarib kelgan. Bir hafta oldin fanlar doktori professor Karsevga universitet rektorati ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Nima uchun degan savolni rektorat javobsiz qoldirgan.
Menga bu yuqoridan kelgan buyruq deb aytishdi. Yuqorini ham ertasi kuni ishdan olishdi. Men rektorning oldiga kirib, qaysi aybim uchun deb so'rasam, rektor meni qaysi aybim uchun ishdan bo'shatishdi deb savolimga savol bilan javob berdi. Sizni hamma desam, meni ham dedi.
Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining professor o'qituvchilari tarkibini tozalash rektorni lavozimidan bo'shatishdan boshlandi. Vladimir Nefadyev universitetga ochilganidan beri, ya'ni deyarli 30 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgandi. Uning nega ishdan olingani to'g'risida hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. Ommaviy axborot vositalarida universitet keksa yoshdagi professorlar bilan xayrlashmoqda degan taxmin paydo bo'ldi. Chunki Karsev 77, Nefadyev esa 76 yoshda. Ammo universitet matbuot xizmati bu taxminlarni rad etdi.
Ayrim ommaviy axborot vositalarida pensiya yoshidagi xodimlarning ishdan bo'shatilayotganiga oid ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Universitet matbuot xizmati bundan boshqa hech qanday tushuntirish bermadi. Ayni paytda universitetdagi kadr o'zgarishlari va buning sabablari to'g'risida Rossiyaning Markaziy Osiyodagi voqealarni yorituvchi Stan Radar nashri batafsil ma'lumotlarni e'lon qila boshladi. Stan Radar saytida universitet xodimlarini qoralovchi qator maqolalar e'lon qilindi. Maqolalarda iddao qilinishicha Rossiya soliq to'lovchilari tomonidan moliyalashtiriladigan Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetida rektorning befarqligi ortidan rusofoblar qo'rg'oni paydo bo'lgan.
Понимаете, мне приписали русофобию.
Ребята, meni rusofob deyishmoqda. Rusofob nima degani o'zi? Bu mening urushdan noroziligimmi? Albatta, men urushdan norozi bo'laman. Chunki har qanday urush genofondning yo'q bo'lishidir. Bugun ayni mana shu holat yuz bermoqda. Rossiya genofondi ham, Ukraina genofondi ham yo'q qilinmoqda.
Неизвестно, какого больше. Вот и всё.
Stan Radar nashri Qirg'izistonda taniqli vrach va shoir, universitetning tibbiyot fakulteti dekani Anes Zarifyanni ham rusofoblar qatorida tilga olgan. U ham ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga qarshi o'z fikrlarini tarqatib kelayotgandi. Zarifyan ham ishdan bo'shatiladigan professorlar ro'yxatidan joy oldi.
Знаю, что мои, ну будем говорить, комментарии.
Mening sharhlarim, she'rlarim va uzoq yillar davomida aytib kelgan boshqa fikrlarim mening shaxsiy pozitsiyamdir. Men hech kim shaxsni shaxsiy fikrga, shaxsiy pozitsiyaga, shaxsiy talqinga va shaxsiy xulosaga ega bo'lish huquqidan mahrum qila olmaydi deb hisoblayman.
Право на собственный анализ событий. Право на собственные выводы.
Qirg'iziston Rossiya Slavyan universiteti o'qituvchilaridan yana 20 nafari ishdan bo'shatilishi kutilmoqda. Ular orasida jurnalist va pedagog Dmitriy Lojnikov ham bor. U jurnalistika fakultetida talabalarga propagandani obyektiv ma'lumotdan ajratish sirlarini o'rgatgan edi.
Jurnalistika kafedrasi uchun va jurnalistika o'qituvchisi sifatida men uchun Rossiyaning Ukrainaga urush ochgani mavzusini muhokama qilish ayni bugungi kun uchun dolzarbdir. Konfliktning har ikki tomonidagi jurnalistlar qanday ishlayapti? Uchinchi tomondagi jurnalistlarning munosabati qanday bo'lishi lozim degan savollarga javob qidirishimiz kerak. Biz jurnalistika o'qituvchisi sifatida bu narsani talabalarga tushuntirishga majburmiz. Biz Qirg'izistonda yashayapmiz va Rossiya propagandasi nima ekanini yaxshi tushunamiz.
Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetidagi ziddiyat endigina boshlanib, vaziyat yanada keskinlashishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Chunki professorlar bilan bir qatorda ko'plab yosh o'qituvchilar ham ishdan ketishlari kutilmoqda. Ular hozircha jurnalistlarga oshkora ma'lumot berishdan tiyilmoqda. Elmurod Jusupaliyev, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkent Talibonga O'zbekistonda suv muammosini kuchaytiradigan kanalni qurishga ko'mak ko'rsatmoqchi. Mirziyoyevning Surxondaryoga safari arafasida Britaniya o'z fuqarolarini Termizga bormaslikka chaqirdi. Rossiyaga qarshi Yevropa Ittifoqi sanksiyalarining 11-chi paketidagi cheklovlar O'zbekistonga ham daxl qilishi mumkin. Raiffeisen Bank O'zbekistonga yevroda pul jo'natmalarini to'xtatdi. O'zbekistonda may oyida gaz qazish kamaydi. Xitoyga gaz eksporti ko'paydi. Moskvada sovet termoyadro bombasi kashfiyotchilaridan biri o'zini o'ldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonning sobiq birinchi xonimi, marhum prezident Islom Karimovning xotini Tatyana Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qamoqdagi qizi Guldora bilan uchrashuvga ruxsat berilmaganidan yozg'irdi. Bu Tatyana Karimovaning qizi qamoqqa olingandan buyon uning nomi tilga olinib yozilgan birinchi posti. Shu paytgacha u qizining hibsga olinganiga, ozodlikdan mahrum etilganiga biror xil munosabat bildirgani yo'q. Milliardlarni o'margan prezident qizi sifatida tarixda nom qoldirgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova onasi bilan avval ham ko'rishib turganligi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Tatyana Karimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida birdaniga bunday post qoldirgani jamoatchilikning taajjubini uyg'otdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq faollari ushbu shikoyatomuz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabildagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi.
Mansab, martaba, boylik bir marta beriladi va albatta sinov uchun, so'ngra qiyomatda so'roq qilinadi. Xalq mulki, xalq chekkan azoblar, xalq mulkidan qilingan maishat va isroflarning kichik jazosini hamma ko'rib turibdi. Asosiy sinov qabrdan boshlanadi. Mardikorga aylangan yigitlar, umri gulday so'lib xorlangan xotin-qizlar, bir burda nonga zor muhtojlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga osmonga sovrilgan pullar, keraksiz dacha va villalar uchun hali javob beriladi.
Sobiq birinchi xonimning arzdodiga Azamat Toshdemirov boylar ham yig'laydi deb munosabat bildirgan bo'lsa, Bilal Arslonov o'tdi davron, ketdi karvon deya izoh qoldirdi. Gulnora Karimova rasmiy ma'lumotga ko'ra, Zangiotadagi 21-chi ayollar jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ammo o'tgan yillar davomida uning ozodlikka chiqarilgani va uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan, Qalampir nashri 2019 yilda Gulnora Karimovaning uy qamog'idan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Xo'sh, nega 2016 yildan buyon marhum prezidentning bevasi maqomiga qanoat qilib kelayotgan Tatyana Akbarovna qizi haqida post qo'yib, rasmiylarni uning qizi bilan uchrashishga ruxsat bermaganlikda aybladi? Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomovning aytishicha, buning ikkita sababi bo'lishi mumkin.
Я думаю, что за этой инициативой супруги вдовы Ислама Каримова стоят, возможно, две причины.
Menimcha Islom Karimovning bevasi tashabbusi ortida ikkita sabab yoki undan biri bo'lishi mumkin. Birinchidan, unda birdan onalik tuyg'usi uyg'onib, qizidan tashvishga tushib qolgan bo'lishini istisno qilmagan bo'lardi. Biz Gulnora Karimova qay ahvoldaligini bilmaymiz, ehtimol onasi ham bilmas. Ikkinchi muhtamal sabab bu pul. Ma'lumki, o'tgan yili Shvetsariya Oliy sudi Gulnora Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirib, pullarni Gulnora Karimovaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Sud Karimova turli telekom shirkatlardan pul olgan vaqtida rasmiy lavozimda bo'lmaganini vaj qilarkan, ayni chog'da Gulnora prezidentning qizi bo'lganini va prezident bilan aloqasi uni davlat institutlari, jumladan muayyan faoliyat turiga litsenziya berishga vakolatli idoralarga cheksiz hukm o'tkazish imkonini berganini inkor etdi. Pul masalasi hozircha osilib turibdi, lekin Gulnora Karimova bu pullar borasida qandaydir signallar kerak bo'lishi mumkin. Chunki pullar dastlab Takilandga o'tkazilishi va u orqali boshqa hisoblarga tushirilishi ehtimoli yuqori. Aftidan ana shu mahumlik Karimovlar oilasida bezovtalik uyg'otmoqda va ular pullarni tezroq qo'lga kiritish yo'lini izlashyapti. Bu ish osonlikcha hal bo'lmaydi, albatta, chunki AQSh ham mazkur aktivlar bo'yicha da'vo qo'zg'atgan va masala hozircha yechimini topgani yo'q. Shunga qaramay, Gulnora Karimova taraf uning oilasi, bolalari pullarni olish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti. Aynan shu mulohazalar ularni Gulnora Karimova bilan ko'rishish, uchrashish, balki undan ko'rsatma, hatto qandaydir ishonchnoma olish maqsadida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga undayotganini istisno qilmagan bo'lardim. Bu yerda hukumatning o'zi aybdor. Birinchi galda keng ko'lamli korrupsiya, poraxo'rlik holatlari bo'lganiga hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, O'zbekiston hukumati adil sudlov standartlariga rioya qilmay, xususan Gulnora Karimovaning qarindoshlari bilan uchrashuviga ruxsat bermay va bu bilan uning huquqlarini poymol qilib, o'zi bilmagan holda Shvetsariya sudi oldida Karimovaning himoya pozitsiyasini kuchaytirtirmoqda. Xullas, ushbu masala atrofida hozirda mana shunaqa murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
Alisher Ilhomov aytgan Shvetsariya bankidan muzlatib qo'yilgan 293 million Shvetsariya franki yoki 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi ofshor shirkat Takilandga qaytarilishi ehtimoli yo'q emas. Ammo bunga AQSh Adliya vazirligining to'sqinlik qilishi ham bor. Alisher Ilhomovning taxmin qilishicha, Tatyana Karimova qizi bilan ana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin. 31 yashar Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha yuz million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarni noqonuniy yo'llar va ofshor sxemalar orqali yuvishda ayblangan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Sud hukmiga ko'ra, jazo muddatini Gulnora Karimova hibsga olingan kun 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bosh prokuratura shuningdek, prezident qizi tomonidan davlat fuqarolariga keltirilgan zararni 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 652 million AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. Prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Shvetsariyaning 7 bankida 30 ta hisobi va Lombard Odierda esa 8 ta seyfi bor. O'tgan yil iyulida Shvetsariya sudi 300 million dollardan ko'proq mablag' Karimova xonim bilan affiliatlangan Takilland shirkatiga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqargandi. Shvetsariyalik prokurorlar hozirgacha bu qarorga protest keltirgani ma'lum emas. O'zbekiston jamoatchiligi orasida qamoqda qolayotgan Gulnora Karimovaning taqdiri va uning hibsdagi muddati bilan bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish, qaytarilmasligi o'rtasida bog'liqlik bor degan ishonch mavjud. O'zbekiston va tashqarisidagi fuqaro jamiyati faollari bu pullar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini urg'ulab kelishadi.
jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak O'zbekiston prezidentini to'ng'ish qizi Gulnora Karimovani o'sha mablag'larini Shveytsariya banklaridan qaytarish bo'yicha anchadan beri bir munozaralar davom etyapti. O'sha muzokaralar davrida O'zbekiston hukumati va Shveytsariya konfederatsiyasi hukumatlari o'rtasida bir qancha kelishuvlarga kelishilgan, ya'ni pulni bir qismi qaytdi va shu asnoda jamoatchilikni xavotirga solayotgan bitta narsa bor edi: O'zbekistonda bu pullar maqsadli ishlatiladimi, qanaqadir uni ishlatilishi bo'yicha shaffof bir mexanizm bormi degan narsa bor edi. Hozir o'sha Shveytsariya tomoni O'zbekiston tomonidan birgalikda hozir jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Ana shu komissiyani ichida ezgulik jamiyati faollari ham bor. Mana shu yaqinda biz, demak, O'zbekiston va Shveytsariyada bir ikkita seminarlar o'tkazib, mana shu jarayonda qanday demak ishlashimizni birali o'rganmoqchimiz seminar treninglar davrida. Bu birinchidan. Ikkinchidan, xuddi shu jarayon ketayotgan paytda hozir matbuotda, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovani ozod qilingani, unga nisbatan ehtiyot choralari bekor qilingani to'g'risida haligi nimalar bo'ldi, uyiga kelganmish degan yozgan saytlar ham bo'ldi. Lekin bu saytlar, bu xabarlar birortasini rasmiy tasdig'i yo'q. Bundan tashqari, kuni kecha uni onasi, demak Gulnora Karimovani onasi Tatyana Karimova va uning hali ham qamoqda qolayotgani haqida o'zini Facebook'dagi sahifasida post qoldirdi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz.
Islom Karimov O'zbekistonni 1992-2016 yillar mobaynida avtoritar yo'sinda idora etgan. Tatyana Akbarovna erining o'limiga qadar mamlakat siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan. WikiLeaks tomonidan sizdirilgan depeshalar, AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalarida Akbarova xonim yuqori lavozimlar oldi sotdisiga aralashgani qayd etilgan. Birinchi oilaning bekasi O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirilishini ham nazorat qilgani ham iddao qilingan. Sobiq birinchi oilaning moddiy moliyaviy ta'minoti ham jamoatchilik muhokamasidagi mavzular sirasiga kiradi. Bir necha yil avval sobiq diplomat Alisher Taksanov Karimov oilasiga davlat tarafidan qancha pul xarjlanayotgani ochiqlanishini talab qilib chiqqan edi. Unga ko'ra, davlat Karimovning bevasi yashayotgan Toshkentdagi kvartira, Qaynarsoydagi qarorgoh xarajatlarini oshig'i bilan to'lamoqda. Tibbiy xizmat, avtomobillar, haydovchilar hamda uy xizmatchilari maoshi ham g'azna hisobidan qoplanayotir. Sobiq diplomat bu xarajatlarni o'zbek soliq to'lovchilari zimmasiga yuklangan ortiqcha yuk deb atagan. 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlardan qora ro'yxatdan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgandi.
Kechirasiz, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi, bu zavodni daddala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar. Qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risida aytgan. Man u kalamushlar qilgan Farg'onani, egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZini ham ular egallagan edi. Man bosh vazir bo'lib aralashmaganman. Aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risida aytganimni hammalaring bilasizlar.
Ammo tahlilchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovdan qolgan siyosiy tuzumni isloh qilgani yo'q va hozirda prezidentlik muddatini uzaytirish harakatlari bilan Karimov umrbod hokimiyatda qolish uchun qo'llagan usullarni qo'llamoqda. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi, administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlari o'rtasida parallel o'tkazishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ishqda qiladi, chiqib ochsangiz prezident. Manimcha Anvar aka o'ylagan gapi, kimdan qarzim bor ekanki prezident keldi.
Mirshakar Fayzullayev ilk o'zbek stand-upchilardan. U faqatgina maishiy muammolarni hajv qilib kuldirmaydi. Uning hajvlarida ijtimoiy, hatto o'zbek hajvchiligida urf bo'lmagan yoki bir paytlar Jo'lqinboy, ya'ni Abdulla Qodiriy bilan boshlanib, keyinchalik yo'q bo'lib ketgan siyosiy satira elementlari ko'rinadi. Albatta, uning auditoriyasi katta sahnaga eltadigan yo'lni o'zbek to'ylaridan boshlagan an'anaviy qiziqchilarnikiday katta emas. Ammo shu kunlarda Toshkentda o'tgan dastur va ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlarga qaralsa, kengayib borayotganini ko'rish mumkin.
Mana nima deb so'raydi bittasi Mirshakar deydi. Mana shu televizor rostdan ham yosh bolalarning tarbiyasini buzishi mumkinmi? Aka, men aytdim, siznikini ham. Sizni tarbiyangizni ham buzishi mumkin. Chestno, agar televizor ta'sir qilmaganda, butun boshli davlat boshqasiga hujum qilganda, hamma to'g'ri qildi deb o'tirmasdi.
Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi borasida O'zbekiston hukumati sukut saqlayotgan bir paytda Ukraina haqida aytilgan har bir so'z bu sukutni buzishni anglatadi. Mirshakar misolida esa nafaqat stand-upchi, balki hukumatning neytral deb atalayotgan va ko'pchilikka tushunarsiz pozitsiyasi qarshisida o'zining fuqarolik pozitsiyasini namoyish qilayotgan faol vatandoshni ko'rish mumkin.
Stand-up tomoshabin oldida sahnadan turib jonli ijro etiladigan komediya janri. Ijrochini komik yoki ko'proq stand-up artist deb atashadi. Ushbu janrda artist kichik hikoya, kuzatishlar, hazillarni qisqa lo'nda bir necha jumlalar bilan turli harakat va tovushlar vositasida ifoda qiladi. Bunday ijro istalgan joy, komediya klublari, festivallar, barlar, tungi klublar, teatr va oddiy kichik xos davrlarda ham ijro etilishi mumkin. Stand-up komik sifatida tan olingan ilk artistlar chiqishi 1840-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kichik ochiq teatrlarda boshlangani qayd etilgan. Keyinchalik Britaniya va boshqa g'arb davlatlari sahnalariga ko'chgan, ayrim davlatlarda komiklar sahna kostyumi va maxsus grimlarda ham chiqishni boshlaganlar.
Va asosiysi hazillar o'sha odamni ichki tuyg'ulari, uni hozirgi ruhiy holati, uni qiynayotgan, uni shaxsan qiynayotgan qandaydir mavzular yoki maishiy qandaydir narsa shu bilan bog'liq chiqib, shu inson o'zini menligi orqali uzun ustidan yoki jamiyat ustidan o'zi orqali hazil qiladi. Shunisi bilan boshqa janrlardan ajrab turadi. Stand-up shunisi yaxshiki, siz shu o'zingizni qiynab yurgan, o'zingizni o'ylantirib yurgan narsalar orqali hazil qilasiz. Keyin bu aslida qiyin janr. Boya aytganimda yana bir bor takrorlamoqchiman. Hazil o'ylab topish kerak bo'ladi. Misol uchun siz bitta konsert bersangiz, 1.5 soat odamlarga gapirishingiz uchun 1.5 soatlik hazillar o'ylab topish kerak. Bizda og'ir aslida unaqa yengil janr emas. Lekin shunisi muhimki, bu yerda siz zal bilan birga bir chiqasiz. Siz bu yerda o'zingizni his qilasiz. Jamoaviy yumor emas. Va siz bu yerda qanaqadir bir o'zingizni qanaqadir balki qaysi ma'noda egongizni ham oziqlantirasiz. Xatim
bo'ladi. Hammada u narsa ikkita, menda esa bitta. Bu qosh. Qoshlarim mani yagona muammoyim.
Bloger Nozim Safariyning o'zi ham stand-up komik sifatida chiqishlar qilgan. Hozirgi yosh stand-upchilarning chiqishida Ukrainaga bosqindan tashqari mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar, gaz va elektr taqchilligi, elitar korrupsiya, hukumatdagi shaxslarga affiliyalangan xususiy yoki qo'shma bizneslar, bozorda sun'iy narx navo va monopoliyani gapirayotgan yoki hech bo'lmaganda bunga nozik ishora qilayotgan qiziqchi yoshlar avlodi paydo bo'lganini ko'rish mumkin.
Ha, Sardoba orzular shahri hamma yerdan ketishni orzu qiladi. Men ham yaqinda Toshkentga keldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, hamma Toshkentga o'qib kelsa, men oqib keldim. Men ismim Davlat. Bemalol qarsak chalib o'tirishingiz mumkin, chunki davlat tomonidan aytilgan gaplarga doim qarsak chalingan.
Men o'zim qilgan xatolarimni bahonalar bilan juda ham ustalik bilan yopaman. Bunaqa qobiliyat bilan bemalol qaysi davlat tashkilotining matbuot kotibi bo'lib ishlashim mumkin.
Viloyatdagi bolnitsalarga borib o'lish uchun boraman. Просто шуна сувук. Миссистрам 1 миллион сум ойлик олар, 800 000 сум ойлик олар. Кечас билан навбатчилик. Унга сизни соглигиз фаш керакмас.
Мени ҳазирларим давлат бюджетдан ажратилаётган моддий ёрдамга ўхшайди. Oddiy odamlargacha yetib borish qiyin. Yana ko'pchilik ҳазирларими oxirgi paytda chiqayotgan har xil qarorlarga o'xshatishadi. Chunki qarab turib birin tushunmaysiz, hazirmi bu, jiddiy gapiryaptimi?
Odamlar yashab turgan mahalla. Kirib keldik. Nimamish Mirshakar, xavotir olmang, bu uylar sinovga tushgan. Fasad remont qilayotgan ekan, qanaqasiga?
Hozir siz pulini to'lasangiz, biz mana bularni buzib, uje kotlovan qazib, qurilishni boshlaymiz. Aytdim, aka, to'g'risini aytding, sizlarni pora berishga ham pulinglar yo'qmi?
Bu mavzular shu kunga qadar O'zbek konsert yoki boshqa davlat idorasi ruxsat bergan sahnalarda aytilgani ozodlikka ma'lum emas. O'zbek jamoatchiligida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish uchun O'zbekistonning bosh qomusi qayta yozilib, referendum o'tkazilishini tanqid qilganlar bungacha ham bo'lgan. Faqat bu kabi tanqidlar katta sahnada emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda yangraydi.
Toza, yaxshi hazillar olib chiqyapti, lekin shu bilan birga baribir bu ijodkorlarni qandaydir ko'proq maishiy masalalar bilan cheklanib qolayotganini aytishimiz mumkin. O'sha hazillarni ko'pi baribir o'sha kichik maishiy masalalar, lekin shu bu endi o'sha O'zbekistonda baribir bor so'z erkinligiga bo'lgan senzura yoki bo'lmasa ijodga bo'lgan ma'lum ma'nodagi senzura va mana shu katta tashqi bir umumiy senzura bilan birgalikda paydo bo'ladigan ichki qo'rquv, ichki senzurani natijasi deb o'ylayman. Bo'lmasa yaxshi bir masalalarni ko'tarib chiqadigan, bunga aqli tushunchasi, tafakkuri yetadigan ijodkorlar ko'p.
Hozirga kelib stand-upchi qizlar guruhi ham paydo bo'lgan. Indira Miftaxova ularning eng taniqli vakillaridan biridir.
Indira Gandhi, первая девушка, премьер-министр в Индии. И я первая девушка-стендап-комик. Зато где? В Узбекистане.
Қызларам яхшы-яхшы кетіпті. Улар чунки актерскийда оқыган. Улар актерликтан хабары бар, фундамент білімі бар. Hattoki rolni qanaqa ijro etishdi, nima haqida gapirishdi, sahnada qanaqa gapirishdi biladigan yoshlar qizlar chiqadi. Bugungi kun nafasini hozir stand-uplarga olib chiqishga harakat qiladi. Biz bugungi kun yodagi TikTokdagi, Vine'lardagi kulgili narsalardan bexabar bo'lsak, uni tushunmaymiz. O'rta savod vakillarida qiziqchi emas, qiziqchi bo'lib ayrim savodiylari, bilimlilari bor, iqtisodchilari bor orasida, o'qigan jurnalistlari bor orasida, ularni gapirib eshitsangiz ham ma'nan oziq olasiz, ham gapiga tayini bor bu bolani, bilimi ham bor ekan deysiz-da. 30%ini bilimi bo'lishi mumkin, 70% orasida ekranda chiqib gapirishga, mikrofon ko'tarib davrada gapirishga, o'zini chiroyli ko'rsatishga, chiroyli gapirishga havas qilib yurgan bolalar qolgani bahoim yo'q ularga nisbatan.
Aslida stand-up komediya janri o'zbekcha aytilsa, sahnada yakkaxon qiziqchilik chiqishi o'zbekcha jamoatchilik uchun yangi hodisa emas, uning nomi yangi xolos. Bunday artistlar azaldan davlatning sahnalari, xalqning esa to'y va marosimlarda bo'lishgan. Qiziqchi, ba'zan o'rtakash yoki to'y boshlovchi, davra boshi, bularning hammasi omma oldida yakkaxon chiqish qiladigan, ya'ni so'zni o'ynatadigan ustalardir. Ularning chiqishlarida siyosiy satira elementlari uchraydi. Bundan tashqari, qadimda omma oldida jonli yakkaxon chiqishi qilgan va kundalik voqealar, ayniqsa siyosatni tanqid qilgan qo'g'irchoqbozlarni ham qisman tilga olish mumkin.
Mana bu zot oliylariga darrov ta'zim qilinglar. Otlar nima edi? Nima edi?
Yo'qmi, boqyapti.
Azzalari yo'q. Lekin o'zlari kim tan? Qalon dostlardan bo'ladilar. Istiqomat joylari Qo'qonda. Endi nima qilamiz? Nahotki topdingiz.
Bu musulmon qul.
Barakalla, mana bunisi-chi? Ko'rib qolinglar odamlar. G'animatdir bu damlar.
Barakalla.
Nima? Boyagi zotni kuyovi deysizmi? Aslo yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'g'irchoqni o'zgidasi qarang.
Qo'g'irchoqbozlar bugunga kelib faqat o'zbek bolalari teatrlarida qoldi. Sovet davrida esa Rustam Hamroqulov, Hojiboy Tojiboyev, O'zbekistonda mustaqillik yillariga kelib Obid Asomov va mana hozir Avaz Oxun kabi so'z ustalari tomoshabinlar mehrini qozongan. Ammo ularda siyosiy satira elementlari nisbatan kam. Prezidentlar va ularning oilasi, bosh vazir yoki boshqa davlat amaldorlari, O'zbekiston siyosiy elitasi va ularning qilmishlari tanqidi, mutoyiba yoki ochiq satirasi bu so'z ustalari chiqishlarida kuzatilmaydi. Ammo davlat siyosatiga juda nozik qog'ozga o'ralgan ishoratni taniqli qiziqchi marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevda eshitish mumkin edi.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga! Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar! Traktorchilar marhamat ichkariga. Bu traktorchilarga haqiqatan ham qoyil qo'shay, bir xur bo'lgan kasb, bir ulug' bo'lar ekanda. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib kirib ketyapti qaray. Yo, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar.
Hojiboy Tojiboyevda o'sha men yo'g'idi, Hojiboy Tojayev ko'proq xalq ichiga kirardi. Lekin uchini ham bemalol stand-up komik deb atasa bo'ladi va eng katta O'zbekistondagi stand-up komik edilar.
Shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni yuborgan kirol, u vas robota nieto do sunularmish tamas kival. 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, допто. И хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, допто. Значит, это другой, кем еще бармады, кезе, ёлды, хайтары варган. Айткан пулин бера вандырмыш.
Hozir Hojiboyning yo'ldan borayotgan va hatto unga birma-bir o'xshash deb olqishlanayotgan an'anaviy so'z ustasi Avaz Oxun ham ancha-muncha jiddiy tanqidlarni tilga olmoqda.
Siz ishdan xursand bo'lib ketdi, xotin. Meni tabrikla, xotin. Meni ishdan haydashdi, ishdan meni haydashdi. Meni ishdan haydashdi, ishdan meni haydashdi. Siz xotir ham tomingiz ketibdi. Ishdan haydalgan odam shuncha xursand bo'ladi. Xursand bo'laman da xotin qolganlarni qammashdi.
Mana shu odam umri davomida 9 tonna metal yegan ekan.
Nima bo'pti bu logitoy? Mana bizda katta-katta qurilishlar bo'lyapti. 100 tonna metal yuvayotganlar bor. Katta-katta asfalt yuvarishyapti-yu. Boshqasini ko'rsat-a. Aytdim, "Necha tezlikda ketyapsiz?" dedim. 65 75 ga chiqing, o'zlari rasmga olishadi dedim. Sizlarga ham kelyaptim, 18 million to'ladim, radaringga la'nat. Qo'rqidan kelib qisib ketaveradi, yoningizdan kelib qisib ketadi. Ataylab qisib ketadi. Qisib ketgani yaxshi, ataylab qisib ketgani yomonda.
Bugungi zamonaviy yangi qiziqchilar, stand-upchilar, ularning yo'li, ya'ni uslubi bilan Avaz Oxunning tagini tutgan katta avlod so'z ustalari o'rtasida jiddiy farq ko'rishadi.
Farq shundaki, Avaz Oxunda aksariyat materiallari mualliflik hazillari emas. Xalqdan og'izdan og'izga o'tib yurgan anekdotlar, latifalar, stand-upda esa siz o'zingiz o'ylab topishingiz kerak, o'zingiz orqali his kechma qilishingiz kerak, bir narsaga e'tibor berdim, yoki e'tibor berganmisizlar, menga bir narsa qiziq deb mana shunaqa boshlanadi asosan. Avaz Oxunda bu siz aytgan an'anaviy qiziqchilik. U yerda Avaz Oxun xohlagan eshitgan anekdotini chiqib ketishi mumkin. Stand-upda bu narsa qo'llanmaydi, stand-upda bu narsa unaqa hurmat qilmaydi, chunki muallaflik bo'lishi kerak. U shunisi bilan u o'zini bir nimasi bor, go'zalligi bor.
Bugungi zamonaviy dunyoda eng mashhur so'z ustalari aynan stand-up komiklardir. Yevropa va AQShda komediya janrining asosiy qahramonlari aynan ular. Ularning tobora keng ommalashayotganiga bir sabab bugungi virtual dunyoda hamisha gavjum ijtimoiy tarmoqlar taqdim etayotgan platformalardir. YouTube, Instagram va qator boshqa tarmoqlardagi live streamlar konsert zallari o'rnini oshig'i bilan bosmoqda. O'zbekistonlik yosh stand-upchilar ham bu platformalardan unumli foydalanishadi.
Kumush knopka. Bizning kumush knopkamiz keldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Mana dokumenti, kim ishonmasa, lekin bu hech narsani bildirmaydi. Bu shunchaki bizga YouTube yuborgan narsa. Undan ham katta yangiligimiz bor.
Я думаю, что
Menimcha, stand-up komediyaning boshqa yumoristik janrlardan asosiy farqi o'zi gapirayotgan masalalarga komikning shaxsiy munosabatidir. Bu gaplar komikning o'zi mutoyiba qilayotgan masalalarga shaxsiy pozitsiyasi, tuyg'ularini ifoda qiladi. Men birinchidan bu janr O'zbekistonda rivojlanib borayotganidan mamnunman. O'zbek xalqida juda mashhur yumorchilik an'anasi bor. Bu borada Xo'ja Nasriddinni eslashning o'zi kifoya. O'zbeklar zakiy va donishmand. Shuning uchun stand-up rivojlanadi degan fikrdaman va tez orada biz yangi nomlarni eshitamiz.
Это мудрые люди, остроумные, поэтому я думаю, что и стендап там расцветёт, и в скором времени мы услышим новые имена.
G'arb hayotda bu janr egalari erkin, ya'ni huquqiy jihatdan olinsa, stand-up komikning chiqishi uning shaxsiy fikrini erkin ifoda qilishi yoki erkin ijod qilish huquqi sifatida malakalanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra buni taqiqlash mumkin emas, toki stand-upchi boshqa bir alohida shaxsning shaxsiy daxlsizligi, erki yoki obro'siga, bundan tashqari davlat va jamoat xavfsizligiga zarar yetkazmaguncha. Ammo O'zbekistonda vaziyat boshqacha.
O'sha stand-upchilar ham tegmaydigan yo'nalishlar bu umumiy bir senzurani san'atga ham san'atdagi aks ta'siri deb o'ylayman. O'sha hali ham ijtimoiylashib qolayotganini bir nimasi sababi so'zga bo'lgan, hazillarga bo'lgan, buni hech kim inkor qila olmaydi, senzura bilan bog'liq bir ish deb o'ylayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent Talibonga O'zbekistonda suv muammosini kuchaytiradigan kanalni qurishga ko'mak ko'rsatmoqchi. Mirziyoyevning Surxondaryoga safari arafasida Britaniya o'z fuqarolarini Termizga bormaslikka chaqirdi. Rossiyaga qarshi Yevropa Ittifoqi sanksiyalarining 11-paketidagi cheklovlar O'zbekistonga ham daxl qilishi mumkin. Raiffeisen Bank O'zbekistonga yevroda pul jo'natmalarini to'xtatdi. O'zbekistonda may oyida gaz qazish kamaydi. Xitoyga gaz eksporti ko'paydi. Moskvada Sovet termoyadro bombasi kashfiyotchilaridan biri o'zini o'ldirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar plus men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim rasman tan olinmagan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, o'tgan juma 16-iyun kuni Adliya vazirligi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazish rad etilganini to'g'risidagi bayonotini e'lon qilishi bilanoq sizni suhbatga chaqirish fikri paydo bo'ldi menda. Mana Adliya vazirligi bayonotidagi asosiy gap.
Ariza va taqdim etilgan ta'sis hujjatlarini ko'rib chiqish natijasiga ko'ra 2023-yil 15-iyun kuni vazirlik tomonidan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini rad etish to'g'risida qaror qabul qilindi.
Vazirlik bayonoti bu gapdangina iborat emas. Hujjat savol qoldirmaydigan darajada batafsil yozilgan. Balki suhbat davomida bayonotni jumlama-jumla o'rganarmiz ham. Bayonot e'lon qilinishi bilanoq sizni suhbatga chaqirishim kerak deb o'yladim-u, sizdan nimani so'rashimni bilmay boshim qotdi. Xullas, qotgan boshdan chiqqan birinchi savol. Siz o'tgan yili Haqiqat va Taraqqiyot partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga urinib, rad javobini olgan edingiz. Kuni kecha Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga urinib, yana rad javobini oldingiz. Adliya vazirligi versus Allaqulov va maslakdoshlari 2-0. Bo'ldimi? O'yin tugadimi?
Yo'q, o'yin tugagani yo'q. Biz bunaqa javob bo'lishini ular o'sha birinchi taymda 2-0 bilan g'olib bo'lib turishini oldindan bilganmiz. Mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning bor, shu qonunning 9-moddasiga binoan bizga Adliya vazirligi rad etgandan keyin u nima sabablarga, qanday kamchiliklarni ko'rsatib, rad etishini ko'rsatib beradi. O'sha kamchiliklarni tuzatib, ya'ni ular rad javobini biz qo'lga olgan kundan boshlab yana bir oy muddatda kamchiliklarni tuzatib, takroriy arza berish huquqimiz siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9-chi moddasida ko'rsatilgan.
Tushundim. Tushundim. Demak, o'sha o'yin deyapmiz, qo'shtirnoq ichida albatta. O'yin hali tugagani yo'q. Bas o'yin tugamagan bo'lsa, birozdan keyin Adliya vazirligining 16 iyundagi bayonotida keltirilgan ma'lumotlarga o'tamiz, batafsil o'rganamiz. Ungacha boshqa savol. Kecha tarmoqda e'lon qilganingiz videoda bunday dedingiz.
15 may kuni biz Adliya vazirligiga barcha ta'sis hujjatlari bilan birgalikda imzolarni topshirgan edik. Undan keyin biz bironta Adliya vazirligiga imzolar topshirmadik. Ammo uzluksiz bugunga qadar imzolar yig'ib keldik. Mana necha minglab imzolar yig'ildi bugunga qadar. Mana shu to'p-to'p bo'lib turibdi. Hammasi imzolar. Mana shu yerdagina hammasi imzolar.
Shu gapdan keyin nega bu imzolarni topshirmadik degan savolni o'rtaga tashlab, o'sha savolingizga o'zingiz mana bunday javob bergansiz.
Shu o'tgan 3 yil davomida bu o'yinlarda biz ham ko'plab tajribalar orttirdik. Shuning uchun ham bu o'yinlarda pravardida g'olib chiqish uchun biz ham qanday o'zimizni taktikalarimizni ishga solib kelyapmiz.
Domla, to'g'risi yumoringizni tushunmadim. Maqsad partiyani ro'yxatdan o'tkazishmi yo o'yin o'ynashmi? Bu qanday taktika bo'ldi?
Taktika shundan iboratki, mana yana bir marta ko'rsatib qo'yaman. Yig'ilgan imzolar bu yerda necha minglab, men sonini aniq aytmayapman. Gap shundaki, bu imzolarni biz topshirganimizda ham Adliya vazirligi javob xatida raqamlar o'zgarar edi. Boshqa aynan shu javobni bular berardi. Faqat bu xatida keltirilgan raqamlar nisbati yanada o'zgarib ko'paygan bo'lardi. Nima uchun? Agar bular haqiqatdan o'sha qonunga amal qilib, partiyani qonunlar doirasida harakatini imzolar yiqqanligini tan olib ro'yxatda o'tkazishni maqsad qilganda edi. Bu imzo berayotganlarni bunday bosimga olib, so'roq qilib, ularni imzolarini qaytarishga majbur qilmas edi.
Domla, siz o yig'ilgan imzolarni stolingizning ustida to'playverganingizdan bir narsa o'zgarib qolmaydi-ku. Masalan, hech qachon partiyangiz ro'yxatdan o'tib qolmaydi-ku o'z-o'zidan. Tushunmadim shuni.
Albatta. Bu imzolarni yana aytaman. Biz topshirganimiz bilan 10 karra ko'p topshirsak ham bu biz ro'yxatga olinmasligimiz aniq. O'zbekistonda qonuniy doirada harakat qilib, biz siyosiy partiyani Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkaza olmaymiz.
Unda nima uchun boshladingiz bu ishni? Agar ro'yxatdan o'tkazishga ishonmasangiz, ro'yxatdan o'tkazishlariga ishonmasangiz, nima uchun boshladingiz bu ishni unda?
Siz meni davomini eshitmadingiz-da. Biz mana shu qonun ishlamayotgan, qonuniy yo'l bilan ro'yxatdan o'ta olmaydigan mamlakatda rejim sharoitida qonundan chekinmasdan, qonun doirasidan tashqariga chiqmasdan turib partiyani ro'yxatdan o'tkazishimiz shart va bunga biz erishamiz degan qat'iy fikrdamiz.
Endi qanday qilib erishishingizni aytib berarsiz? Keling,
Hali savol davomida so'rarsiz, man
Xo'p, aytasiz. Qanday? Men tushunmayapman-da. Men tushunmayapman. Imzo yig'sangiz u uni Adliya vazirligiga topshirmasangiz, Adliya vazirligiga bir qismini topshirib, boshqa katta qismini ushlab tursangiz, Adliya vazirligi baribir yetmayapti bu imzo deydi-da, men tushunmayapman-da shuni. Va qonun doirasida erishamiz deyapsiz, u qanday, hoziroq aytib qo'ying, qanday qilib erishasiz qonun doirasida?
Uni uchun men mana sizning suhbatingiz davomida o'shanday savollaringiz orasida imkon paydo bo'ladi va bundan keyingi bizning rejamizni men jamoatchilikka, o'zbek xalqiga e'lon qilaman degan fikrdaman. Agar hozir eshitaman desangiz, birdaniga hozir aytaman.
Yo, agar juda uzun bo'lsa, keling oxirrog'iga qoldiraylik suhbatni.
Yaxshi, oxirrog'ida.
Xo'p. Kecha e'lon qilganingiz va hozirgina parchasini ko'rganimiz videoingizda o'zining aytishicha Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari partiya safiga josus sifatida kiritgan bir yigit bilan suhbatlashgansiz. Ana o'sha yigit o'zi shundoq deyapti. Meni deyapti. Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari sizni partiyangizga, o'sha professor Allaqulov yetakchilik qilayotgan partiyaga josus sifatida meni kiritishgan deyapti. DXHga partiya ishlari to'g'risida ma'lumot berib turishga rozilik bergan o'sha yigit ayni paytda siz bilan ham aloqada bo'lib turgani suhbatdan anglashildi. Yigitning aytganlari shu qadar kutilmagan, shu qadar sensatsionki, bunday iqror boshqa chin demokratik mamlakatlarda eng kamida parlament komissiyasi tuzilishiga va hatto hukumatni tarqatib yuborib, yangi hukumat tuzilishiga sabab bo'lgan bo'lar edi. Birozdan keyin suhbatdoshingizning sensatsion iqroridan parchalar keltiraman. Hozir esa Adliya vazirligi bayonotiga qaytaylik. Vazirlik o'z bayonotida partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun unga birlashish istagida bo'lgan kamida 20 ming fuqaroning imzosi bo'lishi talab etilishini eslatgan. Bayonotda aytilishicha, sizning yetakchiligingizdagi partiya a'zolari 10777 imzo taqdim etgansizlar. Bayonotdagi shu raqam rostmi?
Men o'zim yuklama ko'p uchun bittalab sanab chiqqanim yo'q, lekin bu partiya faollari o'sha sanab papkalarga joylash jarayonida menga ma'lumot berishdiki, biz topshirayotgan imzo sal kam 12 ming imzoni tashkil etadi.
10777 deyapti.
Javobida 10777 deyapti.
Ha, demak o'sha siz maslakdoshlaringiz shu ish bilan shug'ullangan yigitlarni aytganicha ekan, farq unchalik katta emas. Domla, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bir g'irt texnik masala dagi bilan bog'liq savolda sizlar imzolarni Adliya vazirligiga taqdim etayotganingizda vazirlik xodimi yoki xodimlari dastlab sizlardan, o'zlaringizdan hammasi bo'lib nechta imzo olib keldilaring deb so'radimi yoki o'zlari bir chetdan sanab chiqqanmi o'shanda?
Albatta, ular o'sha 15 may kuni imzoni sonini so'radi. Biz aytdikki, mana imzolar soni mas varaqlar sonini ko'rsatib ularga qaytadan imzo berdi, imzo qo'yib topshirdik. Raqamlarni sizlar ham o'tirib bittalab sanab chiqasizlar dedik. Bizda topshirilgan imzolarni bir necha nusxalari bizda mavjud. Bularni hali solishtiramiz zarurat bo'lsa. Lekin Adliya vazirligini bu javob xatida rad etganligi haqidagi xatidagi barcha qilmish kirdikorlarni hammasini tepasida hukumat va unga xizmat qilayotgan davlat xavfsizlik xizmati turganligini men o'sha Adliya vazirligida 15 may kuni imzolarni topshirayotganda aytdimku va buning isbotini vaqti kelganda albatta jamoatchilikka aytamiz dedim. Mana kecha o'sha siyosiy faol Abdurahmon Ikromov bilan birinchi mart dastlabkisini e'lon qildik. Hali biz bunday DXHning va unga bo'ysunib barcha qilmishlarni sodir etgan ichki ishlar milliy gvardiyasining qilmishlari haqidagi ma'lumotlar, dalillar bizga yetarlicha.
Xo'p, Abdurahmon Ikrom bilan qilgan suhbatingizga qaytamiz. Qaytamiz emas, uni ham undan parchalar ko'rsatamiz, chunki qaytish uchun oldin ko'rsatgan bo'lish kerak, hali ko'rsatishga ulgurganimiz yo'q. So'nggi savolimni bejiz bermadim-da, domla, chunki vazirlik xodimlari har bir imzoni, takror aytaman, har bir imzoni tekshirib chiqqani bayonot mazmunidan ko'rinib turibdi. Bu juda katta mehnat. Shuncha mehnat qilish o'rniga 20 mingta emas ekan, 10 mingtadan sal ko'proq ekan xolos. Bu yetarli emas deb gapni qisqa qilib qo'ysalar ham bo'lardi. Nega shunday qilishmadi degan savol. Albatta bu Adliya vazirligiga beriladigan savol, lekin menga siz nima deyishingiz qiziq.
Birinchidan, imzolar 10 mingdan oshiqmas, 12 ming atrofida edi.
Lekin 20 ming emas-da, 20 ming emas-da, qonun bo'yicha 20 ming kerak.
Ha, 20 ming emas, to'g'ri. Endi bular biz mana shu bu harakatidan birortasini Adliya vazirligi bu raqamlarni javob xatida keltirilgan raqamlarni Adliya vazirligi birortasini tekshirib ham chiqqani yo'q deb hisoblayman, ma'lumotga ham ega emas. Adliya vazirligi davlat xavfsizlik xizmati rahbarligida nima ma'lumot bergan bo'lsa, o'sha ma'lumotni javob xatida keltirib, raqamlarni keltirib bizga rad javobini berdi. Umuman Adliya vazirligi qonunlar bo'yicha vakolatga ega, lekin amalda u nomi ulug' suprasi quruq idora, undan boshqa hech qanaqa ular mustaqil biror bir o'zlari hujjatlarni ko'rib tekshirishni amalda qilolmaydigan idora deb hisoblayman.
Tomoshabin tushunishi uchun aytib qo'yayin, men bergan savol shu haqda ediki, o'sha 20 mingta imzo topshirishlari kerak edi domla va u kishini maslakdoshlari, lekin topshirgani o'sha 12 mingga yetib yetmagan, 11 mingga yetib yetmagan. Shuning uchun Adliya vazirligi har birini tekshirib chiqishga hatto hojat ham yo'q edi, yana 8 mingta olib kelinglar, o'shandan keyin tekshiramiz deydigan darajada edi. Lekin shunga qaramasdan ana o'sha 10777tani har birini tekshirib chiqibdi-da. Shunga tushunmaganimdan paydo bo'lgan savol. Birato'la o'shanda shunday qaytarib berib qo'ysa bo'lardi degan savolda bu.
Bu partiya biz mana muxolifatdagi harakatni, muxolifat partiyasini bu xalq o'rtasida, jamoatchilik o'rtasida batamom obro'sizlantirib, mana shunday siyosiy harakatlarga, faolliklarga bular batamom chek qo'yish maqsadida mana shunday javob xatini berdi. Mana o'qib chiqqandirsiz javob xatini. Bu 10 ming, ular ko'rsatayotgan 10777tadan qanchasi vafot etib ketgan shaxslar, qanchasi bu shaxsi umuman O'zbekistonda bunaqa shaxslar yo'qligi, buni hammasini jamoatchilik bilib turibdi. Ana kechagi Abdurahmon Ikromov bilan dalillar asosida suhbatimizdan ham hamma bildiki, bulardan maqsad o'sha mamlakatda muxolifat chi partiyani tashkil topishiga batamom yo'l qo'ymasligi maqsadida shunday harakatlarni xalq o'rtasida batamom obro'sizlantirish.
Domla, Adliya vazirligi bayonotiga birozdan keyin yana qaytamiz. Tomoshabinga yana qaysi holatlarda imzo yig'iladi degan savol javobi qiziq bo'lsa kerak. Bu savolning bitta javobi tomoshabinning o'zida bor. Aholidan imzo ochiq byudjet loyihalari uchun yig'iladi. Yaqindagina butun mamlakat yig'di ana o'shanday imzolarni. Bundan tashqari prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish uchun saylovchilardan yig'iladigan imzolarni Markaziy saylov komissiyasi ham talab qiladi. Domla, prezidentlikka nomzod uchun qancha imzo yig'ilish kerak? Bilasizmi?
Bilaman. Mana o'sha saylovlar to'g'risidagi 64-chi modda bor, 39-chi modda bor. Shunga binoan har bir nomzod o'sha saylovchilarning eng kamida 1%idan imzosini topshirish kerak. Agar saylovchilarda 20 million desak, har bir saylovchi nomzodini qo'ygan prezidentlikka saylovchilardan 200 mingdan imzo yig'ib chiqish kerak. Mana hozir
to'g'ri. Domla, to'g'ri aytdingiz. Keling, shu o'rinda qonun talabini yodga solay.
64-chi modda. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar ko'rsatish tartibi. Siyosiy partiya tomonidan taqdim etilgan imzo varaqalarida O'zbekiston Respublikasi jami saylovchilari umumiy sonining kamida 1%ning imzosi bo'lishi kerak. Bunda siyosiy partiya bitta ma'muriy hududiy tuzilmada imzolar umumiy sonining ko'pi bilan 8%ini to'plashi mumkin.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda jami 20 million saylovchi bor. Bu raqamning 1%i, domla siz aytganingizdek, 200 ming bo'ladi. Demak, shu kundagi 4 nomzod uchun hammasi bo'lib kamida 800 mingta imzo yig'ilish kerak edi. Buncha imzo qo'yilgan qog'ozlar bir necha katta mashinaga yuk bo'lsa kerak. Domla, bilasizmi, bu imzolar qanday tekshirilishini?
Bu mana bu siyosiy partiya saylovlar to'g'risidagi qonunning 39-chi moddasiga qarasam, Markaziy saylov komissiyasi o'sha har bir nomzod topshirgan nomzod uchun topshirilgan 200 ming imzodan 15%ini, ya'ni 30 mingini tekshirib chiqish kerak. Demak, 4 ta nomzod hisobidan 120 ming imzoni 5 kun ichida tekshirib chiqish kerak. Lekin men qat'iy aminman, ishonaman, bu mening shaxsiy fikrim. 150 ta yoki 15 ta imzoni ham tekshirib chiqmaydi.
Yana qonunga murojaat qilamiz. Saylov kodeksini yozgan qonunchilar har bir nomzod uchun yig'iladigan kamida 200 mingtadan imzolarni tekshirib chiqish imkonsiz ekanligiga aqli yetganmi? Har holda bu masalada Markaziy saylov komissiyasiga yengillik bergan.
39-chi modda imzo varaqalari to'g'ri to'ldirilganligini Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tekshirish. Siyosiy partiyalar taqdim etgan imzo varaqalarining to'g'ri to'ldirilganligi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 5 kunlik muddatda tekshiriladi. Saylovchilar imzolari zarur sonning kamida 15% va imzo varaqalariga imzolarini qo'ygan saylovchilar to'g'risidagi tegishli ma'lumotlar tekshirilishi lozim.
Har bir nomzod uchun yig'ilgan kamida 200 mingta ovozning boyasiz aytganingizdek 15%i 30 mingta bo'ladi. Nomzodlar 4 nafar. Demak, qonunga binoan Markaziy saylov komissiyasi 5 kun ichida kamida 120 mingta imzoni tekshirib chiqishi lozim edi. Domla, o'sha tekshiruv natijalaridan xabaringiz bormi?
Yo'q, tekshiruv natijalari 32 yil davomida ham bo'lmagan voy. Tekshiruv natijalari haqida biror bir ma'lumot, hatto hukumat paras ommaviy axborot vositalarida ham yo'q.
Tekshiruv yo'q, bu ilgari qanday bo'lganini bilmayman, lekin bu gal Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildi tekshiruv natijalarini 5-iyun kuni Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi va unda siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarni ro'yxatga olish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bunday qarorni qabul qilar ekan Markaziy saylov komissiyasi boshqa talablar qatori imzo varaqalariga oid talablardan ham kelib chiqqan.
Markaziy saylov komissiyasi tekshirish natijalariga ko'ra ekspert guruhlari a'zolari siyosiy partiyalar tomonidan taqdim etilgan imzolar qonunchilik talablariga muvofiq to'planganligini inobatga olib, barcha 4 ta siyosiy partiya tomonidan to'plangan imzo varaqalari ular tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodlarni ro'yxatga olish uchun yetarli miqdorda hamda qonunchilik talablariga mos ekanligi to'g'risida xulosaga kelganlar.
Demak, shunday qilib, Markaziy saylov komissiyasining guvohlik berishicha prezidentlikka 4 nomzod uchun qisqa vaqt ichida jami 800 mingta imzo to'liq yig'ilgan. Bu imzolarning 15%, ya'ni 120 mingtasi tekshirib chiqilgan. Tekshiruvchilar 120 mingta imzo orasidan noto'g'ri rasmiylashtirilgan, imzo qo'yuvchi shaxsiga oid ma'lumotlar noaniq keltirilgan holatni aniqlamagan, soxta imzo topmagan, bitta ham topmagan. Domla, keling endi siz partiyani ro'yxatga o'tkazish uchun topshirgan imzolar sifatiga e'tibor beraylik. Buning uchun Adliya vazirligining 16-iyundagi bayonotiga qaytamiz. Bayonotdan uzun ko'chirma keltirishga majburman.
Hujjatlarni o'rganish jarayonida partiyaga birlashish istagini bildirgan fuqarolar ro'yxatiga quyidagilar kiritilganligi ma'lum bo'ldi. Siyosiy partiya ta'sis konferensiyasi o'tkazilguncha vafot etgan 145 nafar shaxs, 23 nafar voyaga yetmagan shaxs, mahallalarni asoslash, kommunikatsiya tizimlarini yangilashga mablag' olish maqsadida ochiq byudjet loyihasiga ovoz berish uchun deb xato imzo qo'ygan va keyinchalik ushbu imzolarni qaytarib olgan 3900 nafar shaxs. Shaxsga doir ma'lumotlar taqdim etilmaganligi sababli shaxsi aniqlanmagan 1775 nafar shaxs. Imzolari qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilmagan elektron shaklda olingan 2257 nafar shaxs. Partiya tuzish uchun xohish bildirmagan va hech qanday imzo qo'ymagan 844 nafar shaxs. Sud tartibida muomalaga layoqatsiz deb topilgan 185 nafar shaxs. O'zbekistonda yashamayotgan 209 nafar shaxs. Natijada haqiqatda partiyaga a'zo bo'lish istagini bildirgan fuqarolarning 1439 ta imzosi mavjud ekanligi aniqlandi.
Domla, prezidentlikka 4 nomzod uchun berilgan imzolarning tekshirilgan 15%, ya'ni 120 ming ta imzo orasidan bitta ham yaroqsiz imzo chiqmagan bir paytda siz topshirgan 10777 ta imzoning 1439 tasigina yaroqli chiqqan. Ya'ni taqriban 13-14% xolos. Qolgan imzolari yaroqsiz. Buni qanday izohlaysiz?
Albatta, mana o'sha vafot etganlarni ko'rsatyapti. 145 ta vafot etganlarni imzosi qo'yilgan deb. Mana menga muomalaga layoqatsizlar deb ko'rsatyapti, 185 ta deb. Asli bu raqamlarni mana shu haqiqiy imzolarni olib, o'rniga mana vafot etganlarni, masalan, mana muomalaga layoqatlarni o'sha imzolar ichiga tiqqan bu davlat xavfsizlik xizmati xodimlari idorasi mana kecha Abdurahmon Ikromov buni ham o'zi jonli holatda ham dalillar bilan tasdiqladi. Bundan xulosa shuki, davlat xavfsizlik idoralarida haqiqatdan ham tirik bo'lsa-da amalda o'lganlarning ishini qilayotgan, hatto katta-katta unvonlar bilan o'sha xizmat qilayotgan bo'lsa-da amalda haqiqatdan muomalaga layoqatsizlar faoliyat qilyapti. O'shaning uchun bular haqiqatga qarshi, adolatga qarshi o'zining yuvib taragan xalqiga, uning ravnaqiga qarshi harakatlarni qilyapti. Men bularni, bunday xodimlarni, bunday shaxslarni bu davlat xavfsizlik xizmatida ishlashiga haqiqatdan bular muomalaga layoqatsiz, chunki ularni qilayotgan qilmishi hammasi g'ayriqonuniy harakatlar. Shuning uchun bu yerda keltirilgan raqamlarni hammasi davlat xavfsizlik xizmati rahbarligidagi boshqa ularga parallel tuzilmalarni qilmishlari deb hisoblayman.
Endi hozir bular domla, so'nggi savolimga berayotgan javoblaringizni eshitib turib, hozir men sizdan qanday dalillaringiz bor deb so'ragan bo'lardim, agar o'sha kechagi videoni ko'rmasam. Keling, boya va'da berganman, o'sha videodan bir ikki parchani ko'rsatamiz deb. Keling, o'sha bir ikki parchani ko'raylik. Kecha e'lon qilganingiz video chiqishingizda siz kadrda ko'rib turganingiz yigit bilan suhbatlashdingiz. Bu yigit kim va u bilan o'tkazilgan suhbat nimasi bilan muhim? Ayting.
Bu yigit partiyani Namangan viloyati bo'yicha eng siyosiy faoli. Bu yigit 2021 yilda ham Abdurahmon Ikromov imzolar yiqqan, 300 imzoni undan tortib olishib mahallada sazoya qilishuvdiki, buni sizlar ham ozodlikda keng o'sha ko'rsatgansizlar, jamoatchilik sizlar orqali Abdurahmon Ikromovni faoliyati bilan o'shanda yaqindan tanishgan edi. Shuning uchun bu yigit qariyb bir yildan buyon o'sha davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasini jasusi sifatida bizning ichkimizga go'yoki kiritildi, lekin u amalda partiyaning g'oyasiga sodiq turib, xalqiga mamlakat taraqqiyotini ta'minlash yo'lida sodiq turib, amalda haqiqat yo'lida partiyaga xizmat qilib keldi. Bu davlat xavfsizlik xizmati xodimlari o'yladiki, bu bizning jasusimiz partiyada ichiga kirita oldik va u yerdagi ma'lumotlarni bizga yetkazib turibdi, keyingi fitnalarga Bu bizga xizmat qiladi deb o'yladi. Mana kecha ko'rdilaringiz, amalda u haqiqatga adolat yo'lida va partiyaning g'oyasi yo'lida sodiq turib xizmat qilib kelganligini va ichkaridan ularni bilan muloqotda bo'lib, ularni videoga olib, audiolarga yozib olib, mana kecha ko'rdingiz, davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati boshqarmasining jirkanchli g'ayriqonuniy qilmishlarini jamoatchilikka dalillar asosida fosh etib berdi.
Tushundim. Tushundim. O'sha kechagi o'sha hozir ko'rganimiz parchalarini ko'radiganimiz videoda siz suhbat davomida aytdingiz, u yigit o'sha Namangan davlat universitetini bu yil bitirgan ingliz tili o'qituvchisi, ismi Ibrohimjon
Abdurahmon Ikromov.
Ha, Abdurahmon Ikromov. Demak, bu o'zining ism familiyasi, taxallus emas, ha? Hozir endi o'zidan ham eshitamiz. O'zini aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi safiga josus sifatida kiritilganini aytgan, o'zi va bu yigit qilgan ishlari to'g'risida, jumladan bunday degan kechagi siz bilan suhbatda o'shandan parcha eshitamiz.
Endi mana adliyada sizga jo'natgan xabarida 145 nafar aytilyapti vafot etgan shaxslar va 1775 nafar deyapti shaxsi noma'lum fuqarolar imzosi topshirilgan deyapti. Endi shu xususda to'xtaladigan bo'lsam, Davlat xavfsizlik xizmati bir yildan vaqt oshdi. Mana bu yoki partiyaga agent sifatida, o'zlarini agentlari sifatida kiritishga harakat qilishdi.
Kiritdi.
Kiritishdi. Va eng asosiysi imzo yig'ish jarayonlari boshlandi bizda. Telefon nomerim ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. E'lon qilingandan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati man orqali haqiqiy man yig'ayotgan asl imzolarni o'zlariga olib, o'rniga soxta imzolarni tiqishdi. Misol uchun mana dastlab telefon nomerlarim qoldirilganda menga dastlab 65 nafar odam imzo berdi. 65 nafar odamning imzosi. Va Davlat xavfsizlik xizmati bu 65 nafar odam imzosini mandan tortib olib, o'rniga soxta 65 odamni soxta imzolarini berishdi.
Suhbatdoshingiz partiya ichiga xufiya agent sifatida qanday kiritilgani to'g'risida ham aytib bergan.
Birinchi aynan 1 yil oldin universitetimga rahbar bilan birga keldi. Kelib, bir dekanning xonasiga olib kirib, men bilan suhbatlashishdi. Shundan boshlandi, ya'ni men bilan o'rtada shartnoma imzolandi. Sen bizga xizmat qilishing kerak, biz aytganimizni qilasan, partiyaning ichiga asta-sekin kirasan, barcha ma'lumotlar bizga yetkazasan degan go'yo o'rtada shartnoma imzolandi.
Nima konkret aytdi o'sha
bosh? Ya'ni aytdiki, sen bizga dedi, partiyaning nomi bilan birinchi o'rinda muloqot tiklaysan.
Ya'ni men bilan.
Tiklaysan, ozgina salom alaykum qilib yaqinlashasan, partiyaning ichiga kirasan, chunki sen faolsan, Namangan bo'yicha bitta faolsan, harakat qilasan, ichiga kirasan. Biz aytgan topshiriqlarni yo'ldan adashmasdan bajarasan. Agar adashadigan bo'lsang, deb qo'rqitdi, sen o'qishing bor bu yerda, boshqa masalalar bo'yicha deb ancha sovuq o'qitib, qo'rqitmoqchi bo'ldi.
Domla, Namangan davlat universitetining bu yilgi bitiruvchisi, bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi Abdurahmon Ikromov bilan o'tkazganingiz suhbatni tabiiyki to'liq keltira olmayman. U uzun va suhbatimizga sig'maydi va umuman o'zi meni ishim ham emas u. Lekin suhbatdan yana bir parcha keltirishni o'rinli deb topdim. Abdurahmon Ikromov o'zini aytishicha, partiya uchun berilgan imzolarni partiya ishiga oid boshqa ma'lumotlarni Davlat xavfsizlik xizmatiga topshirib turgani uchun bu idoradan qanday haq, mukofot va imtiyozlar olib turganini ham yashirmaydi.
Moddiy jihatdan birinchi rag'batlantirish yo'li o'tdi. Ya'ni birinchi singlim ham kontraktda o'qiydi, o'zim ham kontraktda o'qiyman. Biz
o'sha vaqtda
o'qiyapmiz. Salkam hozir bitirdim. O'sha vaqtda biz juda qiynalgan vaqtimiz, davlatdan kredit olishga harakat qildik, chorva mol olishga harakat qildik, ya'ni biz o'zimiz kontraktimiz to'lash maqsadida, lekin EPC hech qayerdan yordam topmadi. Mahallaga chiqib hech qayerdan yordam topmadik, hokimiyatga chiqib yozma murojaat qildik, yordam topmadik. Lekin shu voqealardan keyin bir kun ichida singlimga 4 million 200 ming kontraktga to'lab berishdi.
Daqiqa.
Vakillar aynan o'zlari bo'lmasa-da boshqa qo'llarda. Va undan keyin o'zimga 3 million kontrakt to'lab berishdi, uyga 4 dona qo'y tashab ketishdi. Va 20 sotik yer berishdi. Ya'ni buni biz moliyaviy rag'batlantirsak, biz tomonga o'tadi degan ma'noda. Buni men qat'iy olmoqchi emas edim.
Yo'q, bundan tashqari yana nimalar berdi sizga?
Endi bu bundan tashqari yaqin orada guvohlik imzolar yig'ish jarayonida sani biz oyma-oy pul bilan ta'minlaymiz. Birinchi kuni 100 ming pul berdi-da, keyin ertasiga 1 million 25 ming berdi. Ya'ni har oy sani shu pul bilan ta'minlaymiz.
1 million 25
ming. Keyin doimgida sizga jo'natgan bo'lsam xabardorman hozir bor.
Ya'ni xabar. Qancha pul olayotganingiz
haqida. Olayotganim yoki har kuni bo'layotgan voqealiklar haqida hisobot berib olishim kerak. U borib boshlig'iga taqdim qilaman. Rahmat.
Har holda bu yigitni Abdurahmon Ikromovni o'zi shu gaplarni aytyapti, yashirmasdan kamera oldida aytyapti. Men albatta bir jurnalist sifatida bugun ertalabdan beri davlat xavfsizlik xizmati bilan bog'lanishga, uni matbuot xizmati bormi yo'qligini ham bilmayman, harakat qildim, Namangan bilan bog'lanishga harakat qildim, iloji bo'lmadi, ular bilan bog'lanishning iloji yo'q ekan. Shuning uchun shu bilan cheklanamiz. Bu yigitni aytganlarini mana eshitdik. Endi aqldan ozmagan bo'lsa kerak, yolg'on gapirmasa kerak, yoki yana o'yin bo'lishi mumkinmi bu yerda, domla?
Yo, endi u ko'rdingiz gaplarini hammasini o'sha davlat xavfsizlik xizmati xodimlarini bilan, masalan, Umid bilan doimiy muloqot orqali ovozini eshitdilariz, uni videosini eshitdilariz, rangini, tusini hamma ko'rdi, mashinasini ichida buyurdi. Shofada o'rin qolishga hech o'rin qolmaydi.
Domla, suhbat tushunarli. Domla, suhbatimiz cho'zilib ketdi. So'nggi savol. Suhbatimiz boshida aytganlaringizdan tushundimki, partiya tuzish yo'lidagi harakatlaringiz to'xtagani yo'q. Bundan buyog'iga nima qilasiz endi?
Bitta narsani hozir qo'shimcha qilaman. Mana Adliya vazirligining javob xatidan kelib chiqib, agar mana kechagi Abdurahmon Ikromov bilan bizning suhbatimiz siz aytgandek boshqa demokratik mamlakatlarda bo'lganda, nafaqat parlament komissiyasi tuzilib, nafaqat hukumat ishtiboga ketardi. Balki o'sha demokratik mamlakatlarning xalqlari batamom oyoqqa turar edi va majbur qilar edi hamma seni istiboga ketishini, hatto istiboga ketmaganda ham surib tashlar edi qonuniy yo'l bilan deb hisoblayman. Endi biz mana
domla rejalarga o'tish oldidan o'ta muhim, bilmadim o'zi ertalabdan beri shuni so'rayman degan bir savol. Uzr, esimdan chiqib qolgani uchun tomoshabindan ham uzr so'rayman. Bu yigitni xavfsizligi nima bo'lyapti?
Bu yigitga kechani o'zidayoq bosim ko'rsatilyapti. Unga qayerdan mana telefonlarini kreditga olgan, boshqa kreditlari bor, o'sha hamma joydan birdaniga kecha uning xonadoniga kelib bosim o'tkazgan, darhol to'laysan degan va noma'lum shaxslar ko'plab kelgan, unga tajovuzlar qilgan, qo'rqitgan. Bugun menga mana ma'lumot beryaptiki, hatto uni Telegram kanallariga ham so'rovnoma beribdiki, Telegram kanallarini raqamlarini o'chirib tashlash haqida. U o'sha Telegramni bosh ofisidan nima deb javob yozganlarini ham menga ko'rsatyapti. Hozir u hamma jihatdan bosimda turibdi, lekin men qat'iy ishonaman, Abdurahmon Ikromov tanlagan haq yo'lidan, haqiqat yo'lidan aslo chekinmaydi.
Xo'p, keling endi boyagi savolni javobini boshlaganingiz, bundan buyog'iga nima qilmoqchi partiya, Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi nima qilmoqchi buyog'iga?
Men aytdimki, O'zbekistonda hozirgi avtoritar rejim tuzum sharoitida partiyani qonuniy yo'l bilan ro'yxatdan o'tkazib bo'lmaydi, lekin biz shunday sharoitda qonundan chekinmasdan, tashqariga chiqmasdan, qonunni buzmasdan partiyani ro'yxatdan o'tkazimiz shart va bunga erishamiz. Buni ikkita yo'li bor. Birinchidan, hukumatning o'zi va uning davlat xavfsizlik xizmati barcha qilmishlarini tuzatish kerak. Qancha Ular biladi o'zlari, kamida 50-100 ming imzolarni yig'ib oldim. O'sha imzolarni Adliya vazirligi imijimida olib kelib topshirish kerak. Va biz ham mana bu yerdan yig'ilib qo'yilgan kechi mumkin 10 mingdan qanchadir oshiq imzolardir, hammasini sanab chiqqanimiz yo'q. Imzolar kelishi davom etyapti, biz ham eltib beramiz partiyani. Ro'yxatga olish kerak va mamlakatda tub islohotlarni hukumat demokratik taraqqiyot yo'liga o'tib boshlash kerak. Bu birinchi yo'li. Men hukumatga aytayotgan taklifim. Endi hukumat buni qilmasa nima qilishimiz kerak biz? Biz mana 9-chi birinchidan 9 iyul kuni navbatdan tashqari yoki muddatidan ilgari prezident saylovi. Endi men bu shaxsiy fikrim saylovchilarni shu jumladan aholining mana ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish, o'qish orqali shunday xulosaga keldimki, shaxsiy xulosam Shavkat Mirziyoyevni aholining saylovchilarni qanchadir qismi ko'rishga ko'zi, eshitishga quloqi yo'q deb hisoblayman. Endi shunday vaqtda mana 4 nomzod tarkibida Shavkat Mirziyoyev ham o'sha prezidentlik sayloviga nomzodi qo'yilgan, bu yerda shak shubhasiz u 3-chi muddatga o'tiradi, lekin uni qancha foiz bilanligini ular hozir o'zlari biladi faqat. Shunday sharoitda xalqning, ya'ni saylovchilarda tanlash imkoni yo'q, ya'ni muqobil o'sha nomzodlar yo'q. Endi nomzodlar ichidagi Mirziyoyev jismoniy shaxs nomzodini 3-chi marta prezidentlikka qo'ydi. Biz Mirziyoyevga muqobil nomzod sifatida jismoniy shaxs emas, yuridik shaxsni xalqimizga havola etyapmiz. Endi bu mana o'sha saylovga
domla, men tushunmadim. Tomoshabin ham chalqib ketgan bo'lsa kerak. Siz saylovchiga saylov bilan bog'liq aytyapsiz-da bu gapni. Qanday qilib siz saylovga partiyani qo'yyapsiz va uni hech kim tan olmagan bo'lsa tushuntiribroq ayting.
Mana men endi shunga aytib kelyapman-da, mana qanday qilib 9 iyul kuni prezident saylovi, biz 7 iyul kuni shu haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasiga birlashish istagida bo'lgan barcha vatandoshlarimizni imzo beradigan kun deb e'lon qilyapmiz. Endi mana 7 iyul kuni o'sha prezident sayloviga, ya'ni 9 iyul kuni saylovga borishni istamaganlar, hatto borganlar tarkibidan nomzodlarga shu jumladan Mirziyoyevga ovoz berishini xohlamaganlar axir betaraf bo'lib qolishi mumkin emaski. Mana biz alternativ muqobil varianti taklif etyapmizki, bizning partiyaga birlashish uchun 7 iyul kuni xalqimizni tarkibidagi o'sha saylovga chiqishini xohlamaganlar, hatto chiqqanlar tarkibidan o'sha nomzodlarga shu jumladan Mirziyoyevga qarshi ovoz beruvchilar 7 iyul kuni mamlakatimizni barcha mahallalari
bunday chaqiriqlar qilmang. Shunchaki yo'q, bir e'lon tariqasida aytdingiz bo'ldi, lekin chaqiriq darajasiga yetmasin. Marhamat, fikringizni davom ettiring, yana bir 3-4 minut vaqtimiz bor.
Yaxshi. Endi shu jumladan men mana shu 7 iyul kuni nafaqat men chaqiriq qilayotganim yo'q. Bu yerda davlatchilik tarixi, taqdiri va millat taqdiri hozir xavf ostida turibdi. Men buni aytaman hozir. O'shaning uchun mana mamlakatdan tashqarida qariyb 10 million raqamda aytishadiki, mehnat muhojiri bo'lib va turli harakatlar bilan vaqtincha xorijiy mamlakatlarda bo'lyapti. Mana shu 7 iyul kuni men barcha mamlakatdan tashqaridagi vatandoshlarimizni 7 iyul kunga qadar mamlakatimizga qaytishini ham so'rayman. Bundan tashqari mana men ma'lum 16-da agar iyun kuni menga Adliya vazirligi rad etish haqidagi javob xatini bergan bo'lsa, bugungi qadar deyarli chiqish qilmay kelgandim. Nima sababi? Men aytdimki, mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining rahbariyati bilan mana O'zbekistonda bo'lib turgan o'sha kuzatuvchilari bilan dushanba kuni uchrashdim va masalani qo'ydim. Men aytdimki, mana bizda 9-iyul kuni prezident saylovi, sizlar xolis kuzatuvchilar. A biz 7-iyul kunini haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasiga birlashish ni xohlovchilar uchun imzo beriladigan va yig'iladigan kun deb e'lon qilyapmiz. Shuni ham kuzatishlaringizni iltimos qilib so'rayman dedim. Ular yo'q degan gapni aytmadi va o'sha saylovga yaqin vaqt qolganda yana 150 nafar kuzatuvchilar keladi. Siz bizga vaqtini ayting, biz xolis kuzatamiz dedi. Endi nima uchun? Gap bittagina partiyani ro'yxatdan o'tkazish haqida ketmayapti. Biz mana janubdan Xitoy, shimoldan Rossiyaning o'rtasidamiz. Bizni bular tutqinda tutib turish uchun biz bularga haqiqatdan potensial o'lcha bo'lib turibmiz. Davlatchiligimizning, millatimizning, hatto dinimizning mana shu taqdiri masalasi muallaq bo'lib qolyapti. Biz agar mana shu 7-iyul
Domla, yana 7-iyul. Yana uzr, gap o'sha 7-iyul atrofida juda ko'p aylanib ketib qoldi. Menimcha bu yog'i ana o'sha 7-iyul targ'ibotiga o'tib ketib qolmaylik. Domla, suhbat uchun katta rahmat. Agar aytadigan boshqa meni savollarim tugadi. Agar so'nggi savolim ana o'sha rejalaringiz to'g'risida edi. Rejalaringizni bir qismini aytdingiz, bu yaqin kelajakda, yaqin kunlar rejalarini aytdingiz. Bas, yaqin kunlar uchun shunday rejalaringiz bo'lsa, demak, uzoq kelajak uchun ham o'sha partiyani tuzish, shu partiya doirasida faoliyat yuritish niyatingiz borligiga menda bilmadim shunday fikr paydo bo'ldi, ishonch demayu, shunday fikr paydo bo'ldi, faoliyatingizni davom ettirmoqchi ekansiz. Agar yana ozgina vaqtimiz bor, aytadigan boshqa 7-iyuldan boshqa gapingiz bo'lsa aytib oling, bo'lmasa xayrlashamiz.
Xalqimiz tushunib yetish kerak, men o'ylayman, tarkibida nihoyatda ko'pchiligi tushunib yetib turibdiki, partiyani, haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Ro'yxatdan o'tkazib mamlakatimizda demokratik o'zgarishlar, taraqqiyot yo'lidagi islohotlarni agar amalga oshirmas ekanmiz, ham siyosiy, ham iqtisodiy islohotlarni bizning davlatchiligimiz ham, millatimiz ham taqdiri o'ta xavf ostida qoladi.
Tushundim.
Mana shuni qo'shimcha qilmoqchi.
Tushundim. Rahmat domla. Ozod nazar plus eshitirishida, ko'rsatuvida Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulov mehmon bo'ldi. Domla bilan ana o'sha Adliya vazirligini 16-iyundagi bayonotini muhokama qildik. Ana o'sha bayonotdan paydo bo'lgan savollarni Domlaga berishga urindim. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonning sobiq birinchi xonimi, marhum prezident Islom Karimovning xotini Tatyana Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qamoqdagi qizi Guldora bilan uchrashuvga ruxsat berilmaganidan yozg'irdi. Bu Tatyana Karimovaning qizi qamoqqa olingandan buyon uning nomi tilga olinib yozilgan birinchi posti. Shu paytgacha u qizining hibsga olinganiga, ozodlikdan mahrum etilganiga biror xil munosabat bildirgani yo'q. Milliardlarni o'margan prezident qizi sifatida tarixda nom qoldirgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalar bilan ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova onasi bilan avval ham ko'rishib turganligi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli Kin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Tatyana Karimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida birdaniga bunday post qoldirgani jamoatchilikning taajjubini uyg'otdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq faollari ushbu shikoyatomuz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabildagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi.
Mansab, martaba, boylik bir marta beriladi va albatta sinov uchun, so'ngra qiyomatda so'roq qilinadi. Xalq mulki, xalq chekkan azoblar, xalq mulkidan qilingan maishat va isroflarning kichik jazosini hamma ko'rib turibdi. Asosiy sinov qabrdan boshlanadi. Mardikorga aylangan yigitlar, umri gulday so'lib, xorlangan xotin-qizlar, bir burda nonga zor muhtojlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga osmonga sovrilgan pullar, keraksiz dacha va villalar uchun hali javob beriladi.
Sobiq birinchi xonimning arzdodiga Azamat Toshdemirov boylar ham yig'laydi deb munosabat bildirgan bo'lsa, Bilal Arslonov o'tdi davron, ketdi karvon deya izoh qoldirdi. Gulnora Karimova rasmiy ma'lumotga ko'ra, Zangiotadagi 21 ayollar jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ammo o'tgan yillar davomida uning ozodlikka chiqarilgani va uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan Qalampir nashri 2009-yilda Gulnora Karimovaning uy qamog'idan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Xo'sh, nega 2016-yildan buyon marhum prezidentning bevasi maqomiga qanoat qilib kelayotgan Tatyana Akbarovna qizi haqida post qo'yib, rasmiylarni uning qizi bilan uchrashishga ruxsat bermaganlikda aybladi? Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomovning aytishicha, buning ikkita sababi bo'lishi mumkin.
Я думаю, что за этой инициативой супруги вдовы Ислама Каримова стоят, возможно, две причины.
Menimcha Islom Karimovning bevasi tashabbusi ortida ikkita sabab yoki undan biri bo'lishi mumkin. Birinchidan, unda birdan onalik tuyg'usi uyg'onib, qizidan tashvishga tushib qolgan bo'lishini istisno qilmagan bo'lardi. Biz Gulnora Karimova qay ahvoldaligini bilmaymiz, ehtimol onasi ham bilmas. Ikkinchi muhtamal sabab bu pul. Ma'lumki, o'tgan yili Shvetsariya Oliy sudi Gulnora Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirib, pullarni Gulnora Karimovaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Sud Karimova turli telekom shirkatlardan pul olgan vaqtida rasmiy lavozimda bo'lmaganini va chiqlarkan, ayni chog'da Gulnora prezidentning qizi bo'lganini va prezident bilan aloqasi uni davlat institutlari, jumladan muayyan faoliyat turiga litsenziya berishga vakolatli idoralarga cheksiz hukm o'tkazish imkonini berganini inkor etdi. Pul masalasi hozircha osilib turibdi, lekin Gulnora Karimovaga bu pullar borasida qandaydir signallar kerak bo'lishi mumkin. Chunki pullar dastlab Takilandga o'tkazilishi va u orqali boshqa hisoblarga tushirilishi ehtimoli yuqori. Aftidan ana shu mahrumlik Karimovlar oilasida bezovtalik uyg'otmoqda va ular pullarni tezroq qo'lga kiritish yo'lini izlashyapti. Bu ish osonlikcha hal bo'lmaydi, albatta, chunki AQSh ham mazkur aktivlar bo'yicha da'vo qo'zg'atgan va masala hozircha yechimini topgani yo'q. Shunga qaramay, Gulnora Karimova taraf uning oilasi, bolalari pullarni olish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti. Aynan shu mulohazalar ularni Gulnora Karimova bilan ko'rishish, uchrashish, balki undan ko'rsatma, hatto qandaydir ishonchnoma olish maqsadida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga undayotganini istisno qilmagan bo'lardim. Bu yerda hukumatning o'zi aybdor. Birinchi galda keng ko'lamli korrupsiya, poraxo'rlik holatlari bo'lganiga hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, O'zbekiston hukumati adil sudlov standartlariga rioya qilmay, xususan Gulnora Karimovaning qarindoshlari bilan uchrashuviga ruxsat bermay va bu bilan uning huquqlarini poymol qilib, o'zi bilmagan holda Shvetsariya sudi oldida Karimovaning himoya pozitsiyasini kuchaytirtirmoqda. Xullas, ushbu masala atrofida hozirda mana shunaqa murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
Alisher Ilhomov aytgan Shvetsariya bankidan muzlatib qo'yilgan 293 million Shvetsariya franki yoki 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi offshore shirkat Takilandga qaytarilishi ehtimoli yo'q emas. Ammo bunga AQSh Adliya vazirligining to'sqinlik qilishi ham bor. Alisher Ilhomovning taxmin qilishicha, Tatyana Karimova qizi bilan ana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin. 31 yaşar Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha 100 million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarni noqonuniy yo'llar va ofshor sxemalar orqali yuvishda ayblangan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rasvati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Sud hukmiga ko'ra, jazo muddatini Gulnora Karimova hibsga olingan kun 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bosh prokuratura shuningdek, prezident qizi tomonidan davlat fuqarolarga keltirilgan zararni 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 652 million AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. Prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Shvetsariyaning 7 bankida 30 hisobi va Lombard Odierda esa 8 seyfi bor. O'tgan yil iyulida Shvetsariya sudi 300 million dollardan ko'proq mablag' Karimova xonim bilan affiliatlangan Takillan shirkatiga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqargandi. Shvetsariyalik prokurorlar hozirgacha bu qarorga protest keltirgani ma'lum emas. O'zbekiston jamoatchiligi orasida qamoqda qolayotgan Gulnora Karimovaning taqdiri va uning hibsdagi muddati bilan bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish, qaytarilmasligi o'rtasida bog'liqlik bor degan ishonch mavjud. O'zbekiston va tashqarisidagi fuqaro jamiyati faollari bu pullar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini urg'ulab kelishadi.
Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani o'sha mablag'larini Shvetsariya banklaridan qaytarish bo'yicha anchadan beri bir munozaralar davom etyapti. O'sha muzokaralar davrida O'zbekiston hukumati va Shvetsariya Konfederatsiyasi hukumatlari o'rtasida bir qancha kelishuvlarga kelishilgan, ya'ni pulni bir qismi qaytdi va shu asnoda jamoatchilikni xavotirga solayotgan bitta narsa bor edi. O'zbekistonda bu pullar maqsadli ishlatiladimi, qanaqadir uni ishlatilishi bo'yicha shaffof bir mexanizm bormi degan narsa bor edi. Hozir o'sha Shvetsariya tomoni O'zbekiston tomonidan birgalikda hozir jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Ana shu komissiyani ichida ezgulik jamiyati faollari ham bor. Mana shu yaqinda biz, demak, O'zbekiston va Shvetsariyada bir ikkita seminarlar o'tkazib, mana shu jarayonda qanday demak ishlashimizni birgalikda o'rganmoqchimiz seminar treninglar davrida. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi shu jarayon ketayotgan paytda hozir matbuotda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovani ozod qilingani, unga nisbatan ehtiyot choralari bekor qilingani to'g'risida haligi nimalar bo'ldi, uyiga kelganmish degan yozgan saytlar ham bo'ldi. Lekin bu saytlar, bu xabarlar birortasi rasmiy tasdig'i yo'q. Bundan tashqari kuni kecha uni onasi, demak Gulnora Karimovani onasi Tatyana Karimova uning hali ham qamoqda qolayotgani haqida o'zini Facebook'dagi sahifasida post qoldirdi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz.
Islom Karimov O'zbekistonni 1990-2016 yillar mobaynida avtoritar yo'sinda idora etgan. Tatyana Akbarovna erining o'limiga qadar mamlakat siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan. WikiLeaks tomonidan sizdirilgan depeshalar, AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalarida Akbarova xonim yuqori lavozimlar oldi-sottisiga aralashgani qayd etilgan. Birinchi oilaning bekasi O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirilishini ham nazorat qilgani ham iddao qilingan. Sobiq birinchi oilaning moddiy moliyaviy ta'minoti ham jamoatchilik muhokamasidagi mavzular sirasiga kiradi. Bir necha yil avval sobiq diplomat Alisher Taksanov Karimov oilasiga davlat tarafidan qancha pul xarjlanayotgani ochiqlanishini talab qilib chiqqan edi. Unga ko'ra, davlat Karimovning bevasi yashayotgan Toshkentdagi kvartira, Qaynarsoydagi qarorgoh xarajatlarini oshig'i bilan to'lamoqda. Tibbiy xizmat, avtomobillar, haydovchilar hamda uy xizmatchilari maoshi ham g'azna hisobidan qoplanayotir. Sobiq diplomat bu xarajatlarni o'zbek soliq to'lovchilari zimmasiga yuklangan ortiqcha yuk deb atagan. 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosdan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlardan qora ro'yxatdan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgandi.
Kechirasini qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi, bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risida aytgan, men u kalamushlar qilgan farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZini ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman. Aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risi aytganimni men hammalaring bilasizlar.
Ammo tahlilchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovdan qolgan siyosiy tuzumni isloq qilgani yo'q. Va hozirda prezidentlik muddatini uzaytirish harakatlari bilan Karimov umrbod hokimiyatda qolish uchun qo'llagan usullarni qo'llamoqda. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi, administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida parallel o'tkazishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.